Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Bu yilgi haj ziyoratida 13 nafar o'zbekistonlik vafot etdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Havo harorati haddan tashqari issiq kelgan bu yilgi haj ziyoratida 13 nafar o'zbekistonlik hoji vafot etgan. Bu haqda Ozodlikning O'zbekiston musulmonlari idorasidagi manbasi ma'lum qildi. Vafot etganlar 52-74 orta yosh orasidagi ziyoratchilardir. Ulardan 6 nafari ayollar. Ozodlik tanishgan ro'yxatda ulardan 1 nafari 1971 yilda tug'ilgan jizzaxlik Qahharov Olimjonning aftob urushi natijasida vafot etgani qayd etilgan. Rasmiy qaydga ko'ra shu yilning 17 iyun kuni insult va chuqur koma holatida Makka shahridagi Arafat East Medical shifoxonasiga yotqizilgan o'zbekistonlik ziyoratchi sun'iy nafas olish moslamasiga ulangan va 28 iyun kuni hayotdan ko'z yumgan. Marhumning janozasi 29 iyun kuni Haram masjidida o'qilgani va Makka shahridagi Shuhada qabristoniga dafn etilgani aytiladi. Boshqa ziyoratchilarning o'limiga o'tkir yurak yetishmovchiligi, gemorrogik shok, pnevmoniya va poliorgan yetishmovchiligi singari xastaliklar sabab bo'lgani qayd etilgan. Marhumlardan biri 10 iyun kuni Madinada O'zbekistonga qaytgach vafot etgan. Ziyoratchilardan yana biri 1956 yilda tug'ilgan Shuhrat Mirzayev esa 31 may kuni Madina shahrida vafot etgani aytiladi. Marhumning janozasi Masjidi Nabaviyda o'qilgan va Baqiy qabristonida dafn etilgan. Vafot etgan hojilar Andijon, Farg'ona, Toshkent, Sirdaryo, Jizzax, Surxondaryo va Xorazm viloyatlaridan. O'zbekiston rasmiy idoralari hozirgacha bu yilgi haj ziyoratida vafot etganlar yuzasidan biron ma'lumot bergani yo'q. Mahalliy matbuot oldinroq 10 nafar ziyoratchi nobud bo'lgan haqida yozgan edi. O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi bergan ma'lumotga ko'ra, bu yil 15 mingdan ortiq o'zbekistonlik haj ziyoratini amalga oshirgan. Hojilar 22 iyun 12 iyul kunlari O'zbekistonga qaytishi ma'lum qilingan. Saudiya Arabistoni rasmiylariga ko'ra, bu yilgi haj vaqtida haddan ortiq harorat sababli kamida 1301 nafar ziyoratchi halok bo'lgan. Saudiya Arabistoni Sog'liqni saqlash vaziri Fahd bin Abdurrahman al-Jalajilning aytishicha, halok bo'lganlarning 83% Makka shahri va uning atrofida haj ziyoratlarini ado etish uchun yuqori haroratda uzoq masofa yurgan ruxsatnomasiz ziyoratchilardir. Uning ta'kidlashicha, halok bo'lgan ziyoratchilarning ko'pchiligida hujjatlar bo'lmagani uchun ularning shaxsini aniqlash kechikkan. O'lganlar Makkada dafn etilgan. Qurbonlar orasida 660 dan ortiq misrlik ham bor. Ularning 31 nafaridan tashqari hammasi ruxsatsiz ziyoratchilar bo'lgan, dedi Qohiradan ikki rasmiy. Misr ruxsat etilmagan ziyoratchilarga yordam bergan 16 ta sayyohlik agentligining litsenziyasini bekor qildi, deb ma'lum qildi rasmiylar. Ismini oshkor qilishni istamagan rasmiylar aytishicha, o'limlarning aksariyati Makkaning Al-Muaysim hududidagi favqulodda vaziyatlar majmuasi da qayd etilgan. Misr bu yil Saudiya Arabistoniga ziyorat uchun 50 mingdan ortiq ruxsatnoma bergan. Saudiya Arabistoni rasmiylari ruxsat etilmagan ziyoratchilarga qarshi keskin choralar ko'rdi. 10 minglab odamlarni mamlakatdan chiqarib yubordi. Ammo ko'pchilik, asosan misrliklar, Makka va uning atrofidagi muqaddas joylarga, ba'zilar piyoda yetib borgan. Ruxsat etilgan ziyoratchilardan farqli o'laroq, ularda jazirama issiqdan vaqtincha bo'lsin saqlanish uchun mehmonxonalar ham bo'lmagan. Al Ahram davlat gazetasi xabar berishicha, ayrim sayyohlik agentliklari va haj operatorlari Saudiya Arabistonining ziyoratchilar uchun eksklyuziv vizalar talab qiladigan qoidalarini buzgan holda misrliklarga Saudiya sayyohlik vizalarini sotishgan. Gazetaning yozishicha, agentliklar kamiga ziyoratchilarni Makka va muqaddas qadamjolarda jazirama issiqda qoldirishgan. Associated Press xabariga ko'ra, halok bo'lganlar orasida Indoneziyadan 165, Hindistondan 98 va Iordaniya, Tunis, Marokash, Jazoir va Malayziyadan yana o'nlab ziyoratchilar bor. Shuningdek, 2 AQSh fuqarosining o'limi haqida xabar berilgan. Associated Press o'lim sababini mustaqil ravishda tasdiqlay olmagan, ammo Iordaniya va Tunis kabi ba'zi davlatlar jazirama issiq sabab bo'lganini aytmoqda. Associated Press muxbirlari ayniqsa hajning 2 va 3 kunlarida jaziramadan hushidan ketgan ziyoratchilarni ko'rishgan. Ba'zilar qayt qilib, keyin hushidan ketgan. Tarixiy ma'lumotlarga ko'ra, haj paytida o'lim holatlari noodatiy emas. Ziyoratlar tarixiy halokatli tiqinlar va epidemiyalarga ham guvoh bo'lgan. Ammo bu yil bu ko'rsatkich noodatiy shaklda yuqori bo'ldi. AP ma'lumotlariga ko'ra, 2015 yilda Minodagi tiqilinch sababli 2400 dan ortiq ziyoratchi halok bo'ldi. Bu ziyorat paytida sodir bo'lgan eng halokatli hodisadir. Saudiya Arabistoni hech qachon tiqilinch qurbonlarini to'liq tan olmagan. O'sha yil boshida Makkada kran qulashi oqibatida 111 kishi halok bo'lgan edi. Haj vaqtidagi ikkinchi eng halokatli voqea 1990 yilda 1426 kishining hayotiga zomin bo'lgan tiqilinchdir. Saudiya Milliy meteorologiya markazi ma'lumotlariga ko'ra, bu yilgi haj davrida Makkada, shahar va uning atrofidagi muqaddas joylarda kunduzi yuqori harorat 46 darajadan 49 darajagacha bo'lgan. Ba'zi odamlar shaytonni ramziy toshburon qilish marosimini o'tkazmoqchi bo'lganida hushidan ketgan. Islom dinining 5 arkonidan biri bo'lgan haj dunyodagi eng yirik diniy yig'inlardan biridir. Saudiya Arabistoni rasmiylariga ko'ra, 2024 yilda 1.183 milliondan ortiq musulmon, shu jumladan 22 ta davlatdan 1.6 milliondan ortiq va Saudiya Arabistonidan 222 mingga yaqin ziyoratchi qatnashgan. Saudiya Arabistoni har yili 5 kunlik haj ziyorati ishtirokchilari xavfsizligi uchun milliardlab dollar sarflaydi, biroq ziyoratchilar soni ko'pligi xavfsizligini ta'minlashni qiyinlashtiradi. Iqlim o'zgarishi xavfni yanada oshirishi mumkin. Massachusetts texnologiya instituti ekspertlari tomonidan 2019 yilda o'tkazilgan tadqiqot ko'rsatdiki, dunyo iqlim o'zgarishining eng yomon ta'sirini yumshata olsa ham, haj 2047 yildan 2052 yilgacha va 2079 yildan 2086 yilgacha o'ta xavfli chegaradan yuqori haroratlarda o'tadi. Islom qamariy taqvimga amal qiladi, shuning uchun har yili haj taxminan 11 kun oldinga suriladi. 2029 yilga kelib, haj aprel oyiga, undan keyin bir necha yil davomida harorat mo'tadilroq bo'lgan qish oylariga to'g'ri keladi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Rossiyaning 8-iyul kuni Ukrainaga uyushtirgan raketa hujumi qurbonlari soni 43 nafarga yetdi. BMT Xavfsizlik Kengashi Ukrainadagi bolalar kasalxonalariga Rossiya raketa zarbalari oqibatlari masalasini ko'rib chiqadi. Kiyevda 9-iyul kuni motam kuni deb e'lon qilindi. Washingtonda boshlangan NATOning 75 yilligiga bag'ishlangan sammitda Ukraina masalasi muhokama qilinadi. Ruslar qonuni qabul qilingan Gruziyaning esa Yevroittifoqqa integratsiyasi jarayoni vaqtincha to'xtatildi. Ukraina urushining 867-chi kuniga oid bu va boshqa yangiliklar bilan Ozodlik studiyasi Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Rossiyaning 8-iyul kuni Ukrainaga uyushtirgan yirik raketa hujumi qurbonlari soni 43 nafarga yetdi, ulardan 4 nafar bola. Yana 190 kishi turli darajadagi jarohatlar oldi, deya ma'lum qildi Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy. Rossiya Kiyevdagi bolalar kasalxonasiga raketa zarbalar bergandan bir kun o'tib, qutqaruvchilar vayronalar orasidan omon qolganlarni qidirmoqda. Poytaxtning o'zida o'lganlar 31 kishi, jarohatlanganlar soni 117 kishiga yetdi. Seshanba kuni ertalab Kiyevda 64 kishi, Krivoy Rogda 28 kishi, Dneprda 6 kishi kasalxonalarda qolmoqda. Prezident Vladimir Zelenskiy Rossiya o'tgan kun mobaynida Ukraina bo'ylab 40dan ortiq raketa zarbalar berganini bildirdi. Kiyevda bir kunlik motam e'lon qilinarkan, AQSh prezidenti Jo Bayden bolalar kasalxonasiga hujumni Rossiya shafqatsizligini yodga soluvchi amal deb atadi. Ukraina rasmiylarining ma'lum qilishicha, Rossiya raketasi Kiyev markazidan uncha uzoq bo'lmagan kasalxonaga ertalab soat 10 larda kelib tushgan. Toksikologiya bo'limi joylashgan 2 qavatli binoning katta qismi qulab tushgan. Atrofdagi 11 qavatli asosiy binoning derazalari sinib ketgan. Kreml Kiyevdagi bolalar kasalxonasiga Rossiya emas, aksincha Ukrainaning o'zi raketaga qarshi qurol bilan zarba berganini da'vo qildi. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov bu da'voni tasdiqlovchi dalillar keltirmagan holda biz tinch aholi nishonlariga zarba bermaymiz, deya ta'kidladi. Mustaqil ekspertlar kasalxonaga aynan Rossiyaning X-101 raketasi urilganini tasdiqlashga muvaffaq bo'lishdi. Ukraina sog'liqni saqlash vaziri hujum oqibatida mamlakatdagi eng katta va eng yaxshi jihozlangan bolalar shifoxonasining 5ta bo'limi shikastlangani, bolalar boshqa muassasalarga evakuatsiya qilinganini bildirdi. BMT Xavfsizlik Kengashi 9-iyul kuni Kiyevdagi bolalar kasalxonasiga Rossiya tomonidan berilgan zarbalar oqibatlari masalasini ko'rib chiqadi. Bu haqda Reuters agentligiga diplomatik manbalar ma'lum qilishgan. Rossiya 8-iyul kuni Kiyevdagi bolalar kasalxonasiga va Ukrainaning boshqa shaharlariga raketalar otgan. Bu yalpi zarbalar natijasida qurbon bo'lgan tinch aholi vakillari soni Ukraina prezidenti Zelenskiyga ko'ra 43 nafarga yetgan. Qurbonlarning 4 nafar boladir. 13 bola dohil yana 190 kishi jarohat olgan. Umumiy hisobda qariyb 100 ta obyektga Bolalar kasalxonasi, oddiy uylar, bog'chalar, tug'ruqxona, kollej, biznes markaziga shikast yetgan degan Zelenskiy raketa zarbasiga nishon bo'lgan joylarda ishlar olib borilayotganini qo'shimcha qilib. Dushanba kuni rossiyalik harbiylar Ukrainaga qarata turli rusumdagi 40 ga yaqin raketa otishgan. Kiyev, Dnepr, Kirovo Rog, Pokrovsk, Slavyansk va Kramatorsk kabi shaharlar hujumga uchragan. Bu hujumlar qurbonlari soni bo'yicha 2024-yildagi eng qonli hujum bo'lgan. BMT bosh kotibi Antonio Guterish Rossiya zarbalarini keskin qoraladi. U bolalar kasalxonasiga va sog'liqni saqlash tizimining yana bir obyektiga berilgan raketa zarbasini ayniqsa shokka tushiruvchi deb atagan. Bu haqda bosh kotib vakili Stefan Dujarric ma'lum qildi.
Tinch aholiga va fuqaroviy obyektlar bo'ylab zarbalar berilishi xalqaro gumanitar huquq bilan taqiqlangan. Bu kabi hujumlarning har qanaqasiga yo'l qo'yib bo'lmaydi va ular zudlik bilan to'xtatilishi lozim.
Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi 9-iyul seshanba kuni hujum yuzasidan yig'iladi. BMT Xavfsizlik Kengashi majlisi Buyuk Britaniya, Fransiya, Ekvador, Sloveniya va AQSh talabiga ko'ra chaqiriladi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy dushanba 8-iyul kuni Varshavaga tashrifi chog'ida Polsha prezidenti Andrzej Duda va bosh vazir Donald Tusk bilan uchrashdi va u yerda Polsha bilan xavfsizlik shartnomasini imzoladi. Tusk bilan bo'lib o'tgan matbuot anjumanida Zelenskiy Rossiyaning raketa zarbasi kamida 43 kishining hayotiga zomin bo'lgan va Kiyevdagi bolalar shifoxonasiga zarar yetkazgandan so'ng Ukraina kuch olishini aytdi.
Shubhasiz, biz bu rus terrorchilari vayron qilgan hamma narsani tiklaymiz. Shubhasiz, biz Rossiyadan kelgan bu vahshiylarga javob beramiz. Barcha jabrlanganlar o'zlariga zarur bo'lgan barcha yordamni oladilar. Va biz Rossiyani terrori uchun, Putin esa bu zarbalarni amalga oshirish bo'yicha buyruqlari uchun javobgarlikka tortishimiz muqarrar. Ukraina hozirda Rossiyaning fuqarolik infratuzilmasiga, jumladan bolalar kasalxonasiga hujumi munosabati bilan BMT xavfsizlik kengashini o'tkazishga chaqirdi.
U Kiyev ittifoqchilarini dunyo yetakchilari 9-iyul seshanba kuni Vashingtonda boshlanadigan NATO sammitiga tayyorgarlik ko'rayotgan bir paytda keskin javob berishga chaqirdi. Zelenskiy shuningdek Vengriya bosh vaziri Viktor Orbanning Rossiya va Ukraina o'rtasida 28 oy davom etayotgan urushni tugatish uchun vositachilik qilish tashabbusini rad etib, bu vazifani faqat Xitoy, AQSh yoki Yevropa ittifoqi kabi jahon kuchlari o'z zimmasiga olishi mumkinligini bildirdi. Polsha bosh vaziri Donald Tusk Varshavada Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan xavfsizlik shartnomasini imzolar ekan, Ukraina ishtirokisiz hech kim Ukrainada kelajak tinchligi haqida qaror qabul qila olmaydi dedi. Tusk Ukraina NATOga a'zo bo'lish yo'lida Polshaning yordamiga tayanishi mumkinligini qo'shimcha qildi. Rossiyalik taniqli xonanda Alla Pugachova Kiyevdagi bolalar shifoxonasidan olingan surat bilan postini e'lon qildi. Xudo sabrli, lekin har bir narsaning chegarasi bor, deb yozdi xonanda Instagramdagi sahifasida. Ukraina bosh prokurori ofisi 9-iyul holatiga bergan ma'lumotga ko'ra, Rossiya Ukrainaga qarshi to'laqonli bosqin boshlagandan beri mamlakatda 559 nafar bola halok bo'lib, 1449 bola yaralangan. So'nggi bor 4 bola, 8 va 14 yoshli 2 qiz hamda 8 va 10 yoshli o'g'il bolalar dushanba kuni Rossiyaning Kiyevga raketa zarbasi natijasida olamdan o'tdi. Shuningdek, 2 yoshdan 17 yoshgacha bo'lgan 10 nafar bola turli darajada jarohatlangan. AQSh davlat departamenti Rossiyaning Kiyevdagi bolalar shifoxonasiga hujumini keskin qoraladi.
Just to be clear, these are sites that serve
Ochig'ini aytadigan bo'lsak, bular hech qanday harbiy nishonlar emas. Bu yerda Ukraina harbiy qurollari yashirilmagan. Bu yerda Ukraina harbiylari ham yashamaydi. Bular shunchaki oddiy fuqarolik infratuzilmasi edi. Bunday obyektlar harbiy hujumlarga nishon bo'lmasligi kerak. Ammo biz yana bir bor Putinning Ukrainadagi fuqarolik infratuzilmasiga ataylab hujum qilganiga guvoh bo'ldik.
Ukraina harbiy havo kuchlari 30 ta rus raketasini urib tushirganini bildirdi. Bu Rossiyaning Kiyevga 4 oy ichidagi eng yirik hujumi bo'ldi. Shaharning 7 ta tumani nishonga olindi. Miller Vashingtonda bo'lib o'tadigan NATO sammiti oldidan Ukrainaga qo'shimcha harbiy yordam ko'rsatish borasida bir qator yangiliklar bo'lishini ma'lum qildi.
Ukrainaga yangi harbiy, diplomatik va iqtisodiy yordam ajratiladi. Shuningdek, Ukrainaning NATOga a'zo bo'lish yo'lida ham yangiliklar bo'ladi. Ittifoqchilar Ukrainaga havo hujumidan mudofaa qurollari yetkazib berishi borasida ham yangiliklarni eshitamiz.
AQSh prezidenti Jo Bayden ham seshanba kungi chiqishda Ukraina bolalar kasalxonalariga Rossiya qo'shinlari zarbalarini qoralab, Washington va uning NATOdagi ittifoqchilari shu hafta Ukraina havo mudofaasini kuchaytirish bo'yicha yangi choralarni e'lon qilishini ma'lum qildi. Oq uy dushanbadan boshlab NATOning Washingtondagi 75-chi sammitiga tayyorgarlik ko'rish maqsadida xavfsizlik choralarini kuchaytirdi. NATOga a'zo 32 davlat rahbarlari shu hafta Washingtonda Transatlantik xavfsizlik ittifoqi sammitida yig'ilishadi. Ularning kun tartibida Rossiya bosqiniga qarshi urushda Ukrainani qo'llab-quvvatlashni kuchaytirish masalasi bor. NATO yetakchilari Yevropada ham siyosiy tahlikalarga duch kelmoqda. Fransiya chap qanot va o'ta o'ng partiyalar qo'lga kiritgan yutuqlardan so'ng falaj bo'lish xavfi ostida. Germaniya kansleri Olaf Scholz koalitsiyasi esa Yevropa parlamenti saylovlarida yomon natijalardan keyin zaiflashmoqda. 9 iyul kuni boshlanadigan NATO sammiti Rossiya prezidenti Vladimir Putinning Ukrainaga bostirib kirishiga qarshi kurashda yangi maqsad topgan harbiy ittifoqning 75 yilligini nishonlashga mo'ljallangan. Rossiya mudofaa vazirligi Rossiya kuchlari Ukrainaning harbiy sanoat obyektlari hamda harbiy havo kuchlari bazalariga uzoq masofali qurollar bilan zarba berganini ma'lum qildi. Ammo rus rasmiylari Ukrainaning fuqarolik obyektlariga raketa zarbalari berilgani haqidagi da'volarni rad etmoqda. Vaziyat keskinlashish ortidan Ekvador va Fransiya tashabbusi bilan BMT Xavfsizlik kengashi shoshilinch yig'ilish chaqirdi. Rossiya mudofaa vazirligi o'tgan 24 soat ichida Rossiya kuchlari AQSh tomonidan yuborilgan bir qator Ukrain harbiy texnikalari, jumladan Abrams tanklari, zirhli transport vositalari, gaubitsalar, HIMARS raketa tizimlarini, shuningdek o'q-dori omborlari va elektron urush qurilmalarini yo'q qilganini xabar berdi. Bundan tashqari Rossiya havo hujumidan mudofaa bo'linmalari Ukrainaning 30 droni va bir nechta raketalarini urib tushirdi, deyiladi vazirlik keltirgan hisobotda. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi ham kundalik hisobotini e'lon qildi. Bosh shtabga ko'ra o'tgan kun mobaynida 85 jang bo'lib o'tgan. Frontda vaziyat keskinligicha qolmoqda. Rossiya kuchlari asosiy kuchlarini Pokrovskka tashlagan. Ukraina qo'shinlari rus hujumlariga qarshilik ko'rsatishda davom etdi. Rossiya kuchlari tomonidan uyushtirilgan 30 hujumdan 17-tasini qaytarishga muvaffaq bo'lindi, deyiladi Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi axborotida. Ozodlik urushayotgan tomonlar e'lon qilayotgan ma'lumotlarni tezkor tasdiqlash imkoniga ega emas. Gruziyaning Yevroittifoqqa integratsiya bo'lish jarayoni vaqtincha to'xtatildi. Yevropa Ittifoqi Gruziyani mudofaa sohasida qo'llab-quvvatlashga mo'ljallangan 30 million evroni muzlatib qo'ydi. Bu haqda Yevroittifoqning Gruziyadagi elchisi Pavel Girchinskiy Tbilisida bo'lib o'tayotgan Yevropa Ittifoqining kengayishi, geosiyosiy zarurat va Yevropa Ittifoqi a'zoligiga nomzod mamlakatlarning keyingi qadamlari nomli 2 kunlik xalqaro konferensiya chog'ida jurnalistlarga ma'lum qildi. Elchiga ko'ra, amaldagi Gruziya hukumatining niyati Yevropa Ittifoqi liderlari uchun mujmal bo'lib turibdi. U rus qonuni deb nom olgan xorijiy ta'sir shaffofligi to'g'risidagi qonunni boshqa yutuqlar manzarasida ortga qadam deb atadi.
Yevropa kengashi sammitidan so'ng Yevroittifoq liderlari bu haqda juda aniq bayonotlar berishdi. Bu yil Gruziya oldinga siljishiga, yangi qadamlar qo'yishiga ko'zim yetmaydi. Chunki Yevroittifoq rahbarlari a'zo bo'lish jarayonini muzlatishga qaror qilishdi. Endilikda ular Gruziya hukumati vaziyatga oydinlik kiritishini sabr bilan kutishmoqda.
Shuningdek, aksil g'arb, aksil Yevropa retorikasi Yevropa ittifoqiga kirish bo'yicha irod etilayotgan maqsadlar bilan mutlaqo nomuvofiqdir, deya qo'shimcha qildi Girchinskiy integratsiya jarayonining to'xtatib qo'yilishini kishini qayg'uga botiruvchi va yurakni ezuvchi deb atarkan. Girchinskiy Gruziyaning Yevropa Ittifoqiga a'zo bo'lishi bo'yicha ishlar mamlakatda 2024 yil oktyabrda bo'lib o'tadigan parlament saylovidan keyin qayta boshlanishiga umid bildirdi. Rossiyaning olib borayotgan hujumlari oqibatida Ukrainaning ko'plab shahar qishloqlari vayronalarga aylanmoqda. Ayniqsa urush harakatlari ketayotgan front chizig'ida qolgan aholi punktlari. Siz ko'rayotgan kadrlar Ukrainaning Donetsk viloyatidagi eng shiddatli janglar davom etayotgan Chasiv Yar shahrining bir mavzesida Ukrain droni tomonidan olingan. Urushning navbatdagi kuni shunday bo'ldi. Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan muhim yangiliklarni Ozodlik bilan birga kuzatib boring, tarmoqlardagi kanallarimizga obuna bo'ling va ularga like bosishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozod tarmoq. Yomonning kuchi yapaloqqa yetibdi. Tarmoqlar Toshkent hokimining feodalcha popsasi haqida. Mavzu tafsilotlari bilan Rahmat Umar. Toshkent shahri hokimi Shavkat Umurzoqovning Yunusobod tumanidagi do'konda o'tkazgan reydi ijtimoiy tarmoqlarda qizg'in muhokama mavzusiga aylandi. 2023 yil mart oyidan buyon poytaxtni idora etib kelayotgan Umurzoqov jamoatchilikka kam ko'rinish beradigan, ommaviy axborot vositalaridan o'zini olib qochadigan mulozim o'laroq ta'riflanadi. Hokimlik matbuot xizmati xabariga ko'ra, Yunusobod tumani Sobirobod mahallasidagi muammolarni o'rgangan Shavkat Umurzoqov hududdagi savdo obyektlari sanitariya, epidemiologiya va yong'in me'yorlariga javob bermasligi, do'konlarda aynigan sabzavot va mevalar sotilayotganligi e'tibor qaratgan. Mana nima sotyapti aholiga? Mana ko'ring. Qani ses, qani soliq? Bayaqki, qaqa qirovoslar? Nima, ertaga odamlar atlavadini bo'lsinmi deya do'konda mog'orlagan o'rik va suv chiqib ketgan olma sotilayotganini ko'cha uslubida tanqid qiladi hokim tarmoqqa sizdirilgan videolavhada. Amaldorning qo'l ostidagilarga feodallarcha muomala qilgani, meva solingan qutini otib yuborishi faollarning keskin e'tiroziga sabab bo'ldi. O'zbekiston poytaxti bo'lgan Toshkent hokimining muomalasini qarang. Bayaqki, nima bu? Qaqa qaravossan? Umuman hokimning MCJ egasiga yoki sotuvchiga shunday muomala qilishga, mahsulotini olib qo'pollik bilan uloqtirishga haqqi huquqi bormi? Aslida biz hokimga Toshkentga qarayapsanmi o'zi deb o'dag'aylashga haqlimiz. U biz uchun xizmat qilishi kerak. Shuning uchun ham soliqlar to'layapmiz deb yozdi jurnalist Anora Sodiqova. Jurnalist Sharofiddin To'laganov fikricha, shahar yoki tuman hokimining xususiy do'konlarga kirib, u yerdagi mahsulotlar sifati haqida qiziqishi va qo'l ostidagi amaldorlarga topshiriq berishi va uni ijtimoiy tarmoqlarga joylashishi o'ta kulgili. Bu dan boshqa narsa emas. Odamlarning ensasini qotiradigan bu kabi hodisalar Shimoliy Koreya va Turkmanistondagina bo'lishi mumkin. Hokimning to'g'ridan-to'g'ri majburiyatlari qolib, tadbirkorning o'rigiga yopishishi umuman mantiqqa to'g'ri kelmaydi. Hokimiyatning Telegram kanaliga bir kunda mingdan oshiq muammo bilan murojaat qilishadi. Hokimning to'g'ridan-to'g'ri vazifasi shu muammolarni bartaraf qilish emasmi deydi Turobjon Salimov. Kun ko'rmagan kun ko'rsa, kunduz kuni chiroq yoqarmish degandek bo'libdi deya tag ma'noli luqma yozdi tarixchi olim Shuhrat Barlos. Yomonning kuchi yapaloqqa yetibdi deya xalq maqolini yodga oldi Matjon Sultonov. Baribir prokurorligiga boradi hokim bo'lsa ham deb yozdi jurnalist Mirolim Isajonov, poytaxt rahbari muqaddam uzoq yil prokuratura tizimida ishlaganiga shama qilib. Aksar faollar Toshkent hokimiga sifatsiz meva oldi sotisi bilan emas, balki nobop yo'llar, elektr energiya va gaz uzilishlari, chirigan kanalizatsiya quvurlari, noqonuniy qurilishlar, ayovsiz daraxt kuchlik kabi dolzarb muammolarga e'tibor qaratishni tavsiya qilgan. Yunusobodda shu chirigan o'rik va olmadan ham boshqa kattaroq muammolar bor edi lekin, deydi jurnalist Muhrim Azamxo'jayev. Shahar hokimining rejalarida asfalt qilinmagan yo'llar va beton qilinib dabdalasi chiqqan trotuarlar, yo'l o'tkazgichlarda ishlamaydigan liftlar, o'rnatilmagan chiqindi chelaklar, ishlamaydigan drenaj tizimi va yana 10,5 mingta o'z zimmalaridagi muammolarni tekshirish bormikan, deya savol qo'ydi bloger Umid G'afurov. Yunusobodni suv bosib, skverdagi katta daraxtlar kesilib ketsa ham mayli, muhimi chirigan o'rik sotmalaring, deya kinoyali post qoldirdi jurnalist Abror Zohidov. Shuncha yil yashab, bironta odam aynigan olma yoki aynigan o'rik yeb o'lganini eshitmadim. Lekin Hindistonning sifatsiz dorilari sabab o'nlab bolalar o'lganiga shohidman, deya mulozimni qamrovni kengroq olishga undadi Ahmad ismli foydalanuvchi. Shu bratning muborak poyi qadamlari faqat shu do'kon bilan cheklanmasdan, boshqa antisanitar joylarga ham tashrif aylab turishlarini iltimos qilardim. Masalan, Toshkent bozorlarida ob-havoga qaraydigan o'ziga xos monopol idoralari bor. Munitsipal aktivlarni boshqarish duk deb ataladi. Shu duk qilayotgan ishlardan vaqif emaslar desam, kunda kunora Farhod bozoridan o'tadilar. Shundoq Mersdan sakrab 2 qadam qo'ysalar, haqiqiy antisanitar holatlarini ko'rardilar, deb yozdi Telegramdagi Telegraf Uz kanali. Aksar blogerlar poytaxt rahbarini bozor iqtisodiyoti qonuniyatlarini tushunmaslik va shaxsiy mulk daxlsizligini buzishda ayblagan. Boshqa bir guruh faollar fikricha, muammo Umurzoqovning shaxsiyatida emas, balki tizimda. Agar hokimlar saylov yo'li bilan rahbarlikka kelsa, ularning ish uslubi ham, odamlarga va qo'l ostidagilarga muomalasi ham o'zgaradi. Shahar katta xolasining uyi emasligini tushunib yetadi, deb yozdi Murod Xo'ja Azimxo'jayev.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Diniy ta'limga cheklov va nashida uchun qamoq. AQSh diniy erkinliklar hisobotida O'zbekiston. Mavzu tafsilotlari bilan Rahmat Umar. O'zbekiston hukumati diniy erkinliklarni ta'minlashga doir ayrim va'dalar ustidan chiqqan bo'lsa-da, ko'plab va'dalar amalga oshmay qolmoqda. Bu haqda AQSh Davlat departamenti tomonidan 2023 yil uchun jahondagi diniy erkinliklar vaziyati yuzasidan hisobotda so'z boradi. An'anaviy hisobotda qariyb 200 davlat, jumladan O'zbekistondagi diniy erkinlik holati tahlil qilingan. AQSh hukumati hisob-kitobiga ko'ra, O'zbekistonda 35 million sunniy va 122 ming shia musulmon, 822 ming pravoslav nasroniy hamda 540 mingdan ziyod boshqa dinlarga e'tiqod qiluvchi aholi istiqomat qiladi. Mamlakat qonunchiligiga muvofiq din davlatdan ajratilgan. Binobarin davlatning diniy tashkilotlar faoliyatiga aralashuvi taqiqlandi. 2023 yilda qabul qilingan konstitutsiyaning yangi tahririda O'zbekiston Respublikasi dunyoviy davlat ekani belgilab qo'yildi. Davlat departamentining 2022 yilgi hisobotida O'zbekiston qamoqxonalarida terrorchilik va ekstremistik faoliyatiga aloqadorlikda yoki diniy fundamentalistik tashkilotlarga a'zolikda ayblanib 1800 dan ortiq mahkum saqlanayotgani qayd etilgan edi. O'tgan yillardan farqli ravishda hukumat bu gal diniy ekstremizm yoki diniy fundamentalistik tashkilotlarga aloqadorlik vajidan qamoqqa olingan mahbuslar to'g'risidagi ma'lumotlarni taqdim etmadi. Mahalliy ommaviy axborot vositalari internetdagi diniy faoliyati sabab sudlar tomonidan qamoq yoki uy qamog'i jazolariga hukm qilingan kamida 5 kishi haqida xabar berdi deyiladi hisobotda. Hujjatda jumladan diniy qo'shiq yo'llagani uchun jazoga tortilgan Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti talabasi Jahongir Ulug'murodov va 21 yoshli IT mutaxassisi Sardar Rahmonqulov keyslari yodga olingan. Qayd etilishicha, 3 yil oldin sinfdoshiga yuborgan diniy qo'shiq sabab avvaliga 5 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilingan. Keyinroq jamoatchilik bosimi ostida 2 yil sinov muddati bilan ozodlikka chiqarilgan Sardar Rahmonqulovga nisbatan, shuningdek davlat tomonidan tayinlangan imomlarni tanqid qilgani ortidan uzoq muddat qamoq jazosiga hukm qilingan. 2023 yil dekabr oyida esa ozodlikka chiqarilgan diniy bloger Fozilxo'ja Orifxo'jayevga nisbatan tergov chog'i qiynoq qo'llangan. Davlat departamenti Forum 18 tashkilotiga tayanib yozishicha, mamlakatda reydlar o'tkazish, uylarni tintuv qilish, hibsga olish, davlat ruxsatisiz diniy saboq berganlik uchun ma'muriy jazolash hamda jinoiy tergov orqali musulmonlar ustidan nazorat o'rnatilgan. Huquq himoyachilari prezident Shavkat Mirziyoyevning islohotlari va din to'g'risidagi qonun Mirziyoyev prezidentlik lavozimiga kelgunga qadar diniy amaliyot va e'tiqodi uchun qamoqda qolgan mahbuslar ishini hal qilmagani va ular hibsda qolayotganini ta'kidlamoqda. Mahalliy faollarga ko'ra, Mirziyoyev prezidentligi boshlanganidan beri ijobiy o'zgarishlar kuzatilgan va ko'plab diniy mahbuslar ozod etilganiga qaramay, diniy amaliyotda ishtiroki sabab sezilarli miqdordagi mahbuslar hibsda qolmoqda deyiladi hisobotda. Hisobot mualliflari vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonunda nazarda tutilgan cheklovlarga ham e'tibor qaratgan. Faollar va xalqaro tashkilotlar, jumladan Amnesty International 2021 yilda qabul qilingan din to'g'risidagi qonunni tanqid qilib, unda ilgari amalda bo'lgan juda ko'p cheklovlar saqlanib qolganini aytmoqda. Xususan, diniy e'tiqodni davlat ruxsatisiz amalga oshirish, o'qitish va baham ko'rish taqiqlangani, shuningdek, diniy adabiyotlarga nisbatan qattiq senzura yuzasidan xavotir izhor etilgan deyiladi yillik hisobotda. Fuqarolik jamiyati faollari mamlakat qonunchiligida ekstremizm tushunchasi juda keng ma'no mazmunda talqin etilishi, zo'ravonlikdan xoli diniy e'tiqod bilan zo'ravonlikni qo'llab-quvvatlovchi mafkuralar o'rtasidagi aniq farq ko'rsatilmagani borasida xavotir bildirib keladi. Davlat departamenti tadqiqotida BNTning diniy erkinliklar bo'yicha sobiq maxsus ma'ruzachisi Ahmad Shahidning xulosalari ham yodga olingan. Shahid 2023 yil 27 mart kuni Toshkentdagi AQSh elchixonasida O'zbekistondagi so'nggi 5 yillikka oid hisobotini e'lon qilgan edi. Sobiq ma'ruzachi 2017 yilgi tashrifi chog'ida O'zbekiston rahbariyatiga 12 ta tavsiya bergan. Ahmad Shahidga ko'ra, vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonunda diniy tashkilotlarni ro'yxatga olish, diniy ta'lim berish, diniy adabiyotlar chop etilishi jarayonini erkinlashtirishga oid normalarda qoloqlik saqlanib qolmoqda. Diniy erkinlik bilan bog'liq jinoiy, ma'muriy qonunchilikka o'zgartirishlar kiritish, ekstremizm tushunchasini qayta ko'rib chiqish, shaxslarga diniy ekstremizm, konstitutsiyaga xilof faoliyat tushunchalarini aniqlashtirish tavsiyasi ham bajarilmagan. Shuningdek, noqonuniy diniy guruhlar faoliyatida ishtirok etishda ayblash mumkin bo'lgan holatlarni isloq qilish va voyaga yetmaganlarga diniy ma'lumot olish imkoniyatini beruvchi sharoitlar sharoitlar yaratish amalga oshmagan. Xalqaro inson huquqlari tashkilotlari diniy motivlarga ko'ra hibsga olingan shaxslar orasida tuhmat va uydirma qurbonlari ko'pligi, shuningdek, diniy mahkumlarning jazo muddati yangi ayblovlar qo'yish orqali uzaytirilishini tanqid qilib keladi. Rasmiy Washington hisobotida ushbu amaliyotlar davom ettirilayotgani bayon qilingan. Diniy erkinlik faollarining aytishicha, hukumat xavfsizlik xizmatlari diniy ekstremizmga nisbatan qattiq qo'lligini ko'rsatish uchun mahbuslarga to'qima ayblovlar qo'yishni davom ettirmoqda. Taniqli advokatlardan birining hikoya qilishicha, huquq organlari ayrim shaxslarni faqat telefoniga kelgan xabarlar asosida ekstremizmda ayblagan. Hukumat rasmiylari o'sha xabarlarda Hizbut Tahrir zikr qilinganini aytgan bo'lsa-da, hibsga olinganlarning o'zlari bu xabarlarni yozmagani, yubormagani yoki ularga javob bermagani deyiladi hisobotda. Mamlakatdagi xristian cherkovlari vakillari davlat ro'yxatidan o'tkazishdagi byurokratik to'siqlardan shikoyat qilgan. Masalan, Yegova shohidlari Toshkent va Samarqandda ikkita yangi jamoani davlat ro'yxatidan o'tkaza olmagan. Rasmiylar mahalliy fuqarolarning missionerlik va proletizm faoliyati ustidan ko'p sonli arizalarni rad javobiga asos o'laroq ko'rsatgan. Forum 18 tashkilotiga ko'ra 2023 yil aprel oyida baptistlar cherkovining Qashqadaryo viloyati Qarshi shahridagi diniy marosimi huquq-tartibot idoralarining reydi sabab buzilgan. AQShning xalqaro diniy erkinliklar bo'yicha komissiyasi ham 2023 yilda O'zbekistonni yomonlarning yomoni ro'yxatidan chiqargan. Ammo hanuz diniy erkinliklar jiddiy ravishda buzilayotgan maxsus kuzatuvdagi davlatlar ro'yxatida qoldirgan edi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Bu 2003 yilda bunaqa masshtabda bo'lmagan edi. Qo'rqishardi o'shanda. Butta hozir qo'rqmasdan qilishyapti.
Prezident Mirziyoyev va'dalarga ishonib vatanga qaytgan yirik biznesmen Karimovning eski qudasi.
Ko'rding qanday mahsulot chiqaryapti?
Soxta shirkat, soxta bank, o'marilgan millionlar.
Yo'q, hayot yo'q. Butta shunaqa bo'lib qoldi.
Markaziy Osiyodagi ilk shprits zavodi yopilish arafasida ikkinchi bor.
Aytayapman, bu yerda davlat ta aldashyapti. Bu yerda meni ana qilgan bo'lsa, bu yerda davlat ta aldashyapti.
Sovet paytida boygan, Karimov paytida tortib olingan, Mirziyoyev paytida esa talon-taroj qilingan xususiy biznes qissasi.
Shu ketishda men aytishim mumkin, bitta narsani. Prokuratura hozir bularga yordam beryapti. Yilda ob-havo o'zgardi. Ob-havo o'zgardi, boshqa qildi, keyin o'shandan keyin men ham qaror qildimki, boraversak bo'ladi, yashasak bo'ladi, boshqa bo'ladi. Ob-havo toza bo'ldi, biznesga yo'llar ochilyapti. Bunaqa qanaqadir tejpeshli yo'q, boshqasi tejali qilish yo'q. Boshqa zamonlar boshlanib ketdi. Yangi qonunlar qabul qilinadigan bo'ldi. Shuning uchun biz ham qaytdik bu yerga.
Saidikrom Ahrorov, 78 yoshda, tibbiyot muhandisi. Markaziy Osiyodagi ilk va eng yirik Medis shprits zavodi sobiq direktori. 1990 yillarda zavod qurilishiga bosh bo'lgan, keyin uni 18 yil boshqargan. Bu orada marhum prezident Islom Karimov bilan quda bo'lgan. 2003 yilda zavod va qudalikdan voz kechib, bir kechada O'zbekistonni tark etgan. 2016 yilda Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgach, O'zbekistonga qaytdi.
Qaytdik bu yerga. Qaytdik.
Shuni sizga ham ko'chirdingizmi yo o'zingiz keldingizmi?
Oldin o'zim keldim, keyin ular ham kelishdi.
O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimovning sobiq qudasi va yirik ishbilarmon Saidikrom Ahrorov o'zining so'zlariga ko'ra, 2003 yilda bir kechada nafaqat biznesi, balki O'zbekistonni ham tark etishga majbur bo'lgan. O'sha kezda Medis, soddagina qilib meditsinskiy izdeliya, ya'ni tibbiyot mahsulotlari birikmasi qisqartmasi bilan nomlangan zavod Markaziy Osiyodagi ilk va eng yirik shprits zavodi edi. Ahrorov qurilishiga o'zi boshchilik qilgan va keyinchalik uning 40% ulushiga egalik qilgan zavodni nega bir kechada tashlab ketgani haqida sal keyinroq. Hozir esa uning 15 yillik muhojirlikdan so'ng nega O'zbekistonga qaytganiyu va qanday qilib ikkinchi bor yana zavodni boy berish arafasida qolgani haqida.
Mediz AG hozirda MedInvest mas'uliyati cheklangan jamiyati bir martalik shprits va boshqa tibbiy mahsulotlar ishlab chiqarish zavodi. 1991-yilda Toshkent viloyati Qibray tumanida qariyb 2.3 gektar maydonda qurilgan. O'sha kezda Markaziy Osiyoda bir martalik shprits chiqaradigan yagona zavod bo'lgan. Qurilishiga sobiq Sovet O'zbekistoni g'aznasidan 16 million AQSh dollari sarflangan. Yillik ishlab chiqarish quvvati avvaliga 100-120 million, keyinchalik 220-250 million dona shpritsga yetgan. Sharq Baho xususiy baholash shirkatining 2022 yil 14 iyuldagi xulosasida shirkat qiymati 68 milliard 220 million 920 ming so'm deb ko'rsatilgan.
Lakami kusochik dedi-ku o'shani. O'jiga bitta yagona zavod edi. Na Qirg'izistonda bor edi, na Qozog'istonda bor edi, na Turkmanistonda bor edi. Eng yaxshi yillarim, eng plodotvorniy dedi yillarim shu yerda o'tgan.
2016-yilda O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimov vafot etib, uning o'rniga Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganda Ahrorov yaxshi o'zgarishlar bo'lishiga umid qilib O'zbekistonga qaytganini aytadi. O'z vaqtida 18 yil rahbarlik qilgan zavod, uning ta'biricha qaytganida xullagan muzeyga aylanib qolgandi.
Zavodga borsam, u zavod to'xtab turibdi. Qarovsiz yotdi, turibdi muzey bo'lib. Keyin mana bu pollari уже ozgina sal cho'kibdi. Menki uni yeri drenaj qilmasa ana qiladi, cho'kadi. Shuning uchun masa qilib qaralmagandan keyin shuning uchun jonim kuydi deb bosa qildi. И shu harakat o'shandan keyin boshladim men harakatni bir topiy deb. Men aytdim, ramga yetinglar. O'zi ishlata olmasa hozir ketaman, qidiraman. Keyin italyanlarni olib keldim. Xitoylarni olib keldim.
Shu tariqa Ahrorov 15 yil muqaddam bir kechada tashlab ketishga majbur bo'lgan zavodini ikkinchi bor 2018-yilda yana ishga tushirish yo'llarini qidira boshlaydi. O'shanda shprits zavodiga egalik qilayotgan hind tadbirkori taklifi bilan u yana xorij sarmoyadorlarini qidirishga tushgan. U sarmoya izlarkan ozodlik tasarrufidagi hujjatlarga ko'ra zavod egasi o'zgaradi. MedInvest zavodi hindistonlik tadbirkor qo'lidan yangi ochilgan Medfarm Co mas'uliyati cheklangan jamiyatga o'tadi. Zavodning yangi egalari ham Ahrorovning aytishicha ish taklifi bilan uning eshigini qoqishadi.
20-yilda iyun oyida Turkiston banki rahbarlari Sherzod Muhiddinov va Sardor yordamchisi Sardor Yunusov meni o'yimga kelishdi. Kelishdi-da, bitta o'rtada tanish odam olib keldi o'shani. Tanitirdi o'zini. И ichdik ishnaqa biz mashina zavodni oldik o'zimizga. Bank tasarrufiga. Shuni mana 1 yildan beri urinyapti, Fayzulin ishlata olmayapti. Bir ishlatish iloji bormi? Qila olasizmi? Men aytdimki, men o'ylab boqishim kerak. Birinchidan mutaxassislar bilan maslahat qilishim kerak. Ular hammasi tarqab ketgan butun respublikaga. Bir nechta qozi zavod, shpri zavod qurilgan. Hammasi bittasi Nukusda, bittasi Sirdaryoda, bittasi Toshkentda ishlayapti. Shularni hammasini yig'yapmanda, i sizga yetishishim mumkin, lekin ishlashim mumkin dedim. Ishlataman. Yarim yil ichida ishlataman dedim. Uni ulushidan beramiz sizga. Bonus bo'ladi. O'zizgami yoki xodimlaringizgami o'zingiz ana qilasiz, taqsimlaysiz. Shuni gaplashgandan keyin bo'pti deb anaqa qo'l tashadik. Qo'l tashadikda gaplashdik. Borsak endi bu ko'p narsa etilgan narsa qilinmagan o'tdi. Fayzulining odamlari qilinmagan. Yoki mana shu termoplas avtomat bormi? Termoplas avtomat shpris chiqaradiganini termoplas avtomatga yog' solmasdan mana eski sistemalarnikini o'sha yerga yog' solgan. Bunaqa ko'p narsalar bo'lganda
to'xtab ishlamayapti-da.
Hammasini birma-bir kechasi kunduzi ishladik-da, to'rt oyda ishlatib yubordik.
Axborotning aytishicha, u va zavodning qaytadan bir joyga yig'ilgan jamoasi 2016-yilda O'zbekiston prezidentligiga kelgan Shavkat Mirziyoyev va'dalariga qattiq ishongandi. Prezidentligining ilk davrida Mirziyoyev tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlab aytgan gaplar ularni ruhlantirgandi.
Kastak bordi. Masalan, bosh injener bor. Bosh texnolog bor, boshqasi bor, o'sha injener bor. Mana noyob narsani elektronikani biladigan injenerlari bor. Hammasi kelib ishlatardik. Biz endi tibbiyot ishlatadigan narsani albatta registratsiya qilish kerak. Sinovdan o'tadi. Nomi yangi bo'lgan. Oldin Mediza nomidan chiqqan, hozir Medi Invest nomidan chiqqan. 2 oyda registratsiya qildik. O'sha Medi Invest nomidan chiqardi, registratsiya qildik. Birdaniga shu paytda endi COVID ovjiga chiqib ketdi. COVID ovjiga chiqib ketgandan keyin talab katta bo'ldi. 2 yil ichida poydaga chiqdik. Ozgina bo'lsa ham poyda. Bo'lmasa hammasi bilasiz, zarar edi. Mamuz Fayzulin paytdi zarar. Biz boshlanishda zarar nimaki mahsulot chiqarmaymiz, qatdan olamiz.
Harakat
qildim. Turkiston bankdagilar gur odamlarni yuboradi, mana ko'radi, boshqa qiladi. Xabarovdani shun shaqlat 3 smena ishlatildi. 165 ta odamga chiqardik ishchini. Talab katta bo'ldi. Haqiqatan anaqa shuni aytish kerak. Ikkin ko'plari bizani mahsulotni eshitganlar, boshqasi bu mashina olinglar deb. Mana kattalarni kasalxonalari bor. Poliklinikalari bor. Ular ham oldi deb butun shu hammasi ta'minlab berdik o'shalarga ham.
Ammo Axrorovga ko'ra, zavodning 1990-yillardan buyon yangilanmagan ishlab chiqarish uskunalari bu bosimga uzoq dosh bera olmasdi. Zavod jamoasi uskunalarni yangilash uchun kredit olishga qaror qiladi. Axrorov davosicha, o'shanda jamoasi zavod kafolatga qo'yilib, ulkan kreditlar olingani va bu kreditlar to'lanmagandan xabar topadi.
Bir nechta firmalar bilan muzokara qildik-da, ichidan tanladik-da, shuni Center ekspertiza degan bor. Ekonomika vazirligini qoshida shu ko'rib chiqdi. U ham xo'p dedi. Investitsionniy programma bor respublikaniki, prezident o'zlari qo'l qo'yganlar. O'shanga kiritilgan Xajayev degan vitse-premyer bor, Jamshid Xajayev qo'l qo'ygan. Hamma qo'l qo'ygandek, hamma davlatda dokumentlarda modernizatsiya qilinsin deb Medinvest ham yozilgan. Kreditni komitetdan ruxsat oldik. To'y yo'l ochdi. Endi etsak, bizani bu yerda finansiy problema bo'lib qoldi. Bankimiz bundoq bo'ldi. Buni anaqa shu Centrobank tekshirdi-da, bizani litsenziyani olib qo'yibdi deb shunaqa deyishdi.
Turkiston bank.
Bitta yagina hech narsa ham kerak emas. Anaqa qilish kerak emas. Prost dokumentlarni berishgan, qo'l qo'yib berish kerak. Qo'l qo'yishmayapti. Qo'l qo'ymagandan keyin hayron bo'ldik. Birdaniga keyin prokuraturadan kelishdi odamlar. Shunaqa biz tekshiryapmiz. Mana shu Medfarm anaqa qilingan ekan, kredit olgan ekan. Kreditni вообще bir tiyin ham to'lamagan ekan kreditni. Iqtisodiy sud rishiyasi bor. Medfarm Turkiston bankdan 38 milliard so'm qarz olgan. U qarzni to'lash kerak. Ikkinchi davlat boji bor. 700 milliondan oshiqroq uni to'lash kerak. Tan boshqa anaqalari bor edi o'shani. Lekin bizdan chiqib ketgan u. Chiqib ketgan narsani tan bizga bog'lashyapti-da, hayronman. Chiqib ketgandan keyin tan ikkinchi qog'oz keldi prokuraturadan odamlar kelishdi. Yagona tasdiqchi Nabiyev Bekzod degan. Nabiyev Bekzod u ozginagina anaqasi bor, ulushi bor. 10 milliard so'mli 1 million dollar ham chiqmaydi. 1 million dollar masalan 16 million dollar turadigan narsani 1 milliard dollar 1 million dollarga ham anaqmagandi. Shu yozibdiki, menda oliylik qarzi hisobiga mana Medfarmni yopinglar, Raflis bormi, boshqa ham bormi, 4 ta 5 ta firmani yozgandi. o'ta qanaqa anaqasi bor, bu aloqasi bor. Men tushundimki, bu soxta firmalar, Turkiston bank rahbarlari shu soxta firmani tashkil qilishgan, keyin bu yerda zavod hamnaqa chiroyli ishlab turgan joyda bordi, shuni ko'rsatsak, shuni qarz o'rniga bular
kafolat sifatida
ko'rsatadi. Ha, kafolat sifatida bular olishadi.
Ahrorov zavod jamoasi nomidan ilgari surayotgan da'volarga isbot tariqasida ozodlikka bir qator hujjatlarni taqdim qildi. O'zbekiston Markaziy banki, Bosh prokuraturasi, Chirchiq tumanlar aro sudi kabi idoralarga oid hujjatlardan ko'rinadiki, Medinvest zavodi kafillikka qo'yilib, xorijiy valyutada olingan katta miqdordagi kreditlar umuman to'lanmagan.
Ozodlik tasarrufidagi hujjatlardan ma'lum bo'lishicha, 2019 yilning 16-mayida Medfarm Co mas'uliyati cheklangan jamiyati 3 milliard 113 million 463 ming so'm ustav kapitali bilan ta'sis etiladi. Bu yangi tuzilgan MCJ 2019 yilning 23-mayida Arjun Investment ochiq aksiyadorlik jamiyatiga tegishli Med Invest ochiq aksiyadorlik jamiyati, ya'ni Spritz zavodini 24 milliard 500 million so'mga sotib oladi. So'ngra yana 3 yangi shirkat tuziladi. Ular Medfarm Co mas'uliyati cheklangan jamiyatiga tegishli bo'lgan Med Invest zavodini kafolatga qo'yib, Turkiston xususiy aksiyadorlik tijorat bankidan katta miqdorda kredit oladi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi o'ta og'ir jinoyatlarni tergov qilish boshqarmasi katta tergovchisi Qo'chqarov imzolagan qarorga ko'ra, bular Central Flava, Raffles Place, Best Trend Dos shirkatlaridir. Rasmiy hujjatlarda Medfarm Co shirkati olgan va so'ndirmagan kredit qarzdorligi jami 38 milliard 622 million 832 ming 846 so'm. Best Trend Dos shirkatini esa jami 3 million 844 ming 652 AQSh dollari deb keltirilgan. Central Flava hamda Raffles Place shirkatlari olgan kredit miqdori hujjatlarda aks etmagan. Ammo hujjatlarda bu shirkatlarga berilgan katta miqdordagi kredit uchun ta'minot sifatida Med Invest MCJ, ya'ni Spritz zavodi ko'rsatilgan. Ushbu 3 xususiy shirkat qay asosda Spritz zavodini garovga qo'yib katta miqdorda kredit olgan? Bu katta savol va alohida surishtiruv mavzusi. Lekin shirkatlar olgan kredit qarzdorligi vaqtida so'ndirilmagani bois, Bosh prokuraturaning 2022 yil aprel oyidagi 2 qarori bilan Spritz zavodi xatlangan.
Turkiston xususiy aksiyadorlik tijorat banki va Haytek bank xususiy aksiyadorlik tijorat bankining bank faoliyatini amalga oshirish huquqini beruvchi litsenziyani chaqirib olish va ularni majburiy tugatishga oid qarori qabul qilindi.
Xususiy shirkatlarga o'ta katta miqdorda kredit bergan Turkiston xususiy aksiyadorlik tijorat banki esa 2023 yilning 15 fevraliga kelib, Markaziy bank tomonidan bankrot deb e'lon qilingan. Ya'ni, sodda qilib aytganda, yangi tuzilgan bir shirkat kredit, ya'ni qarz evaziga yirik zavodni xarid qilgan. Kamida yana 3 shirkat tuzilib, qarzga olingan zavodni kafolatga qo'yib, yana katta miqdorda qarz olingan. Hech bir qarz so'ndirilmasdan yangi tuzilgan shirkatlarga qo'shib, ularga kredit bergan bank ham bankrot deb e'lon qilingan.
Shu tariqa 160 dan ortiq ishchisi bo'lgan jamoa 3 smenada qilgan mehnat bilan qayta ishga tushgan zavod 2024 yil yanvarda yana yopiladi.
Biza bu yerda mahsulot chiqarishimiz kerak, xomashyo sotib olishimiz kerak, hamma narsa pul anaqa ularning qarziga ketib qolyapti. Majbur bo'ldi to'xtab qo'yishga. Haqiqatan juda qiyin bo'ldi. Odamlar muomala qilish qiyin. Bu yerda rahbarlar, prezidentimiz aytayotdilar, ish joyini yaratinglar, ish joyini ko'paytiringlar, biz shunga harakat qilsakda bu yerda mamlaka qilinyapti. И men tushunmadim, mana shu prokuraturani qilayotgan ishlari, prokuraturani siyosatini, shu yerda javobgarlar bor. Bo'tta bilinib turibdi, soxta firmalar, soxta anaqa dokumentlar qilingan. Shu soxta dokumentni tam bizaga bo'yinimizga qo'yapti. Keladi soliq inspektorlari, rahbarlari, rayonniki, oblastdan yuborishadi. Ular kelishadi deb biz kechirasizlar, mana sizlar to'lashingiz kerak edi, mana shuncha mashvoyda to'lamayapsizlar. Bizdan hech mo'ljalimiz bunaqa yo'q edi. Endi foydaga chiqdik. Qatta olamiz shunaqa. Majbur bo'lsa mashta xatlash. Butun pechatlab hammasini anaqa qilib ketishdi. Mashinalarimizni olib ketib qolishdi, qolgan mashinalarni. Qolgan avtobuslarimiz bordi, ishchilarni olib yuradigan. O'shalarni olib ketishdi, boshqalarni olib ketishdi. U qo'lsiz, oyoqsiz qoldik deyish edi.
Bu 20 yildan ortiq umrini mana shu shprit zavodiga bag'ishlagan muhandis Saidikrom Ahrorovning ikkinchi bor zavodni qo'ldan boy berishi. Birinchi bor Islom Karimov boshqaruvining qatag'onlar avjiga chiqqan 2023-yilda shunday bo'lgandi. O'shanda ham bu zavod Ahrorovning xotirlashicha xuddi 2023-yilda bo'lgani kabi butun quvvati bilan ishlayotgan edi. Darvoqa lavha avvalda aytganimizdek, o'z davrida Markaziy Osiyoda yagona bo'lgan bu zavodning qurilishiga Ahrorovning o'zi bosh bo'lgan. Zavod shaxsan sobiq O'zbekistonning so'nggi rahbarlaridan biri, O'zbekiston Kommunistik partiyasi Markaziy qo'mitasi birinchi kotibi Rafiq Nishonov topshirig'i bilan 1 yilda qurib bitkazilgan. O'shanda Ahrorov O'zmittexnika nomli tashkilot rahbarining o'rinbosari edi.
Aytishdiki, shprit zavodi qurmasak bo'lmaydi. Bu respublikamizda hozir gepatit ko'payyapti. Bir-biridan yo'qib ketyapti. Ayniqsa bollarga O'zbekintor degan import-eksport kontrakt qilgan idora bor edi. Shularga zadani berdi. Birgalikda qarab chiqinglar deb, tezda shuni quringlar. 1 yil sizlarga sirok debdilar. Keyin mani chaqirishdi, eshitsang mana beramiz mashina narsani. Birgalikda O'zbekintor bilan birgalikda topinglar deb, tezda quringlar. Shuni topdik, pod kalit dedi-ku, pod ključ. Shunda butunlay binosi bilan anaqasi bilan oborudovaniyasi bilan uskunalarim bilan hammasini Ispaniyada berganku.
Ispanlar o'zi kelib qurib bergan.
Qurib bergan. Uy o'sha yerda bizada qolib, shu yerda bir nechta mutaxassis 6 oygacha o'sha yerda o'rgatgandi.
Ishlab chiqarish quvvati qanaqa edi? Nechta shprit ishlab chiqarardi masalan?
Shu birinchi bu etapda 1 yilda 100 million 120 million shprit chiqarardi.
Saidikrom Ahrorov Mediz zavodiga 18 yil rahbarlik qildi. Bu arada u zavodning 40% ulushiga egalik qiladigan yirik aksiyadoriga aylandi. Albatta, xalqning 16 million AQSh dollari puliga qurilgan zavodning qanday qilib xususiylashgani-yu, ulushlar qanday taqsimlanganiga oid savollar ko'p. Ammo Ahrorov bu zavod sobiq Sovet makonida ro'y bergan jarayonning bir bo'lagi sifatida O'zbekistonda ham davlat rejasi asosida xususiylashtirilganini aytadi. Rasman mulk va boshqaruv shakli o'zgargan zavodda ish jarayoni o'zgarmaydi. Gurullab ishlashda davom etadi. O'sha yillarda butun mintaqada sobiq Sovet O'zbekistondagi paxta yakka hokimligidan meros qolgan eng og'ir kasallik, xalq tili sariq kasal, tibbiy tilda esa gepatit kasalligi yoyilgan edi. Samolyot va vertolyotlarda sepilgan o'ta xavfli pestitsidlar ostida paxta chopgan ayollaru ularning yangi tug'ilgan bolalarida ham gepatit kasalligi aniqlanayotganda. Sovet tibbiyotining ko'p martalik shpritslaridan yoppasiga yoyilgan bu kasallikni to'xtatishning eng samarali yo'li bir martalik sterillangan shpritslar bo'ldi.
Bitta yagona zavodda hammani havosi kelardi. Neki, birinchidan dunyo standarti bo'yicha qilingan. Uskunalar не только Испанияники, Германияники, Американики, bir xil shu uskunalar unikalni. Hozirgacha mana masalan bittasi bor, sterilizator. Sterilizator bilasiz endi. Shu mahsulot ishlatiladi, chiqariladi. Uni yaxshilab sterilizatsiya qilishingiz kerak, nimaki kasalga qo'llash uchun. Nimaki bu tibbiyot, bu sog'liqni saqlash standartlari bor. Shuni nima bilan qiladi? Gaz oksitilen degan juda zahar gaz, katta uyga o'xshagan bir xona bor, ichida oborudovaniye, davleniye beriladi, issiqlik beradi. Kerakli vlaga beriladi. O'sha rejimini qilinadi, keyin o'sha 12 yo 18 soat partiyaga qarab, rejimiga qarab tamom qilinadi. Undan keyin gaz ishlatildi. Zahar bo'lib qoladi-ku. Mana qolgan zavodlar hozir Toshkentda, O'zbekistonda qurilgan. Hammasi yoki havoga anaqa tashqariga chiqaryapti. Ekologiya вообще anaqa hayron bo'lib qoldim-da. Ikkinchi tomoni yoki ariqqa tushirib yuborishadi. А бізді оны переработка қылып, оксителен қылып, значит, анаға этилен глюкольге оксителенні, этилен глюкольге, немеге антифризге переработка. Антифриз біраз машинеліге ахлаждайшы жеткіз. Мана безотходный технология дейді, хам безопасный, хам экологический тоза. Наша экология томандан, санитарный томандан, маша солны сақлаш томандан, anaqa qaysinisi xopi kamro qaysinisi bezarar o'shani qo'llaganmiz uni hech o'zimiz o'ylamaganmiz shu mana shu ishni o'ylaganmiz boshqa qilganmiz
Bu arada Saidikrom Ahrorovning shaxsiy hayotida muhim o'zgarish ro'y berdi. Uning o'g'li Saidakmal Ahrorov prezident Islom Karimovning kichik qizi, o'sha paytda Lola Karimova, hozir esa Lola Tillayeva bilan turmush qurdi. Juftlikdan bir qiz, hozirda Maryam Tillayeva bo'lib tanilgan Maryam dunyoga keldi, ammo bu oila 5 yildan so'ng buzildi. Saidikrom Ahrorov nafaqat o'g'li va prezident qizi bo'lgan kelini yoki nabirasi Maryam haqida, hatto marhum prezident Islom Karimov bilan qudandachiligi haqida ham gapirishni istamadi. Hatto og'iz ochmadi. Ammo o'g'lining oilasi alg'ov-dalg'ov bo'lib yurgan o'sha yillarda o'z biznesi tortib olingani hamda bir kechada oilasi bilan O'zbekistondan tark etishga majbur bo'lgani haqida qisqacha so'zlab berdi.
Qanaqadir sharoit bo'lib qoldi. Atmosfera boshqa bo'lib qoldi. Bosim bo'lib qoldi. Bosim haqiqatan bo'ldi. O'zi to'g'risini aytsam, aytayotman, tekshiruvlar ham ko'payib ketdi, boshqa qilib ketdi, ishlashga berishmadi. Shunda yozib berdim de, men anaqa tashlab ketdim. O'sha paytda u yerga chiqqan edi. Lakomiy kusochek dedi-ku o'shani. Keyin bilsam o'sha bosim mana shu zavodda mana olib qo'yishdi. Olib qo'yish. Keyin o'sha oladigan odam oldi.
Siz shunday pul ishlab chiqaradigan mashinani shunday tashlab ketibsiz-da siz?
Endi yo hayot yo bu yerda shunaqa bo'lib qoldi.
Birorta qarindoshingizga o'tkazib ketsangiz bo'lmasmidi?
Endi qo'yishmasdi ham-da, qarindosh. Ispaniyaga ketdim. Bolalarim ham mamnam birgalikda borishdi, o'sha yerda ozgina turishdi-da, lekin ular Ispaniyaga unchalik o'rganisha olmadi. O'rganolmagandan keyin ular Emiratga ketishdi. O'sha yerda o'rtoqlari bor edi. Menga endi ko'proq o'g'illarim biznes partnerlarim hammasi Ispaniyadan bo'lgani uchun qo'l so'rardi. Men o'sha yerda ozgina qolib turdim. Qolib turgandan keyin bo'lmagandan keyin bolalarimni oldiga bordim-da. Shu keyin shu bilan Emiratda men bir ikkita uchastkalar qurgan edim-da. Qurgan uchastkalarni sotib o'shani pullari bor edi. Yaxshi joylarda edi. Havos qilib o'zim ana qilgan edim o'sha yerda yangi taqlamiz deb. Shu o'shani pullari bor edi. Men oldin shu o'zimiz soha bo'yicha, asbob-uskunalar bo'yicha biznesni boshlagandim. Keyin birdaniga qarasam, atrofdagilar hammasi qimillab qoldi, bolalarim ham qimillab qoldi. Nima qilsam? Mana realtorlik, mana qurilishlar boshlandi Dubay. Juda katta qurilish bo'ldi. Keyin bir nechta o'yla anaqa sotib oldik, keyin ularni Rossiyadi yoki chet eldan kelganlarga sotib, o'shalarni foyda qilib, shundan ana buyurdim.
Istiqbolli biznesda bu. Faqat o'sadigan. Xullas, keyin nimaga O'zbekistonga qaytdingiz keyin?
Endi birinchidan 15-chi yilda ham anaqa 14-chi yilda bir keldim. U paytda endi nima deydi? Boshqacha edi. Boshqacha edi. Elchixona ham so'rab turardi, qatta ular nima qilyapti, o'zingiz o'shandan tushunasiz-da.
Nazorat bor edi.
nasorat bordi. So'rab turdi. Har zamonda qani kim ular endi so'ragandaki odamlar orqali so'raydi-ku. Baribir bizga yetadi. Tushunmayman. Shuning uchun tushundikki
bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Suhbatingizga zarurat bor. Uzr, mavzuni bildirish uchun jimjima jumla tuzishga majburman. Millat tuprog'ining yuvilib ketayotgan hosildor qatlami deb boshladim bugungi suhbatdoshimni taklif qilish uchun yozgan xatimni. Ha, bugun gap millat tuprog'ining yuvilib, sidirilib ketayotgan, har holda mening nazarimda yuvilib, sidirilib ketayotgan qatlami to'g'risida bo'ladi va suhbatdoshim yozuvchi Ulug'bek Hamdam. Assalomu alaykum, domla.
Va alaykum assalom, Sarvar aka.
Xush ko'rdik.
Xushvaqt bo'ling.
Zamonaviy o'zbek nasrining yorqin vakili, o'zbek filologi, turkolog, filologiya fanlari doktori, professor Ulug'bek Hamdam 1968-yilda Andijonning Mingtepasida tug'ilgan. 90-yillar boshidagi ilk qissasi, yolg'izlik bilan o'quvchilar va adabiy tanqidchilar e'tiborini qozongan Ulug'bek Hamdamning keyinroq Muvozanat, Isyon va itoat, Sabo va Samandar romanlari va turkum hikoyalari, Tangriga eltuvchi isyon, Atrgul va Seni kutdim she'riy to'plamlari chop etildi. Jaloliddin Rumiyning Ichindagi ichindadirni o'zbekchaga o'girgan. Adabiyotshunoslar Ulug'bek Hamdam asarlarida sharqona simvolizm va tasavvuf ta'siri sezilishini, g'arbona egzistensializm va psixoanalitika unsurlari uchrashini qayd etadi.
Bugungi mavzuni belgilashga belgilab qo'ydim-u, boya siz bilan oldingi suhbatimizni eslab, uni izlab topdim. Ne ko'z bilan ko'rayki, uning muqovasiga millat bo'la olmadik degan sarlavha chiqargan ekanman. Bu sarlavha shubhasiz sizning o'tgan yil oktyabrda ozod nazarda aytganlaringiz mag'zi edi. Millat bo'la olmadik degan sarlavha. Ba'zi agar millat bo'la olmagan esak, unda millatning hosildor qatlamidan gap ochishga ham hojat yo'q ekanda. Shunday emasmi? Suhbatni boshlamayoq tugatib qo'ya qolamizmi?
Yo'q, baribir umid qilish kerak. Umidsiz yashab bo'lmaydi. Vaqt o'taveradi, yangi avlod kelaveradi. Yangi kuchlar, yangi g'oyalar, yangi kayfiyatlar kelaveradi. Shuning uchun haliga qo'lni yuvib qo'ltiqqa urmaslik kerak hech qachon. Hech qachon.
Yo'q, o'zi umuman millat tuprog'idan hosildor qatlami yuvilib ketyapti deb tashvish qilishga asos bormi yoki men oshirvordimmi?
Albatta, bong urish kerak. Sizdek ziyolilar, bizdek o'sha yozuvchilar, olimlar o'shanday millatga yo moddiy yo ma'naviy xavf tug'ilganda bu haqda bong urishimiz kerak. Bu bizning muqaddas burchimiz. O'shaning uchun millat bo'la olmadik deganda biz o'sha idealdagi o'zimiz orzu qilgan millat bo'la olmadik hali, lekin shu yo'lda ketib boryapmiz degan mazmunda gap aytilgandi o'tgan safar suhbatimizda.
birozdan keyin ana o'sha ba'zi tashvishlarga to'xtalamiz. Hozir bir kechagi xabar, kechagi bir post. Kecha jurnalist Anora Sodiqova jamoatchilikdan uzr so'radi. U toza suv, toza havo tanqislashgani, elektr qimmatlagani, ekologiya yomonlashgani, korrupsiya haddan ziyod kuchaygani, odamlar hayoti og'irlashgani, nepotizm avj olganini ta'kidlar ekan, jurnalist sifatida bu vaziyatga olib keluvchi omillarni to'liq ta'sirli yorita olmadik. Yuqorini o'nglanishga turtki bera olmadik. Vazifamizni uddalay olmadik dedi.
Agar sizga jurnalist ovozi, erkin fikr, ozodaning ko'k jugulisidan, Sherali Hofizning o'g'illaridan, tog'ora va to'y hashamingizdan muhimroq ekanligini anglata olganimizda edi. Bugun hayotimiz, hayotingiz boshqacharoq bo'larmidi? Men sizlardan uzr so'rayman. Hatto shu uzrda ham ko'p narsani yoza olmaganim uchun ham, jur'atsizligim uchun.
Siz vakili bo'lgan yozuvchilar korpusi ko'nglida ham shunday tazarruv zarurati bormi, yo'qmi aytarsiz suhbat oxirida. Hozir boshqa mavzu. Bolalarga diniy ta'lim berish mavzui. Bu masaladagi bahs munozaralar keyingi 3-4 yildan beri davom etyapti. Bahslar ayniqsa tarmoqlarda avjga chiqqan. Bolasini noqonuniy diniy ta'lim olishga jalb qilgan ota-onalarni ma'muriy javobgarlikka tortish nazarda tutilgan qonun loyihasining parlament muhokamasiga qo'yilishi bu masaladagi bahslarni yanada avj oldirdi. Lekin ijtimoiy tarmoqlarda faol bo'lgan sizday yozuvchining bu bahsga aralashganingizni sezmadim. Har holda kecha so'nggi 2 oydagi postlaringizni ko'rib chiqqanim uchun shunday deyapman. Yo sizga qiziq emasmi bu masala?
Judayam qiziqda, judayam qiziq. Yozuvchi umuman ziyoli odam jamiyatda bo'layotgan muhim voqealarga o'zining munosabatini bildirish kerak. Uyg'oq bo'lish kerak. Lekin mana ehtimol o'tgan safar ham gaplashgandik. Jurnalistika bu hozir javob janr. Darrov javob beradi. Darrov reaksiya bildiradi. Men mana yozuvchi deb tanishtiryapsiz meni. Yozuvchi buni o'sha ancha buncha haliga uzoq saqlab, tahlillar qilib, keyin javoblar beradi. Chunki men mana shu masalalarga umuman mana siz mana o'sha diniy ta'lim masalasini mana hozir mavzu sifatida ko'taryapsiz. Mana shu masalalarga men bundan qancha 20-25 yil oldin yozilgan muvozanat romanimda va undan keyin 20 yil davomida yozganim, hozir nashriyotda chop qilinish arafasida bo'lgan 4 ko'cha romanimda mana shu masalalarga hammasiga munosabatimni bildirganman. Shuning uchun hali inson tinimsiz o'zini o'zi takrorlamaslik uchun yoki hamma joyga ulgura olmasligi uchun siz aytayotgandek keyingi 2 oy davomidagi postlarda ko'rinmagan bo'lishi mumkin. Lekin bu degani Ulug'bek Hamdan bu masalalarga o'zini munosabatini bildirmadi degani emas.
Yo, endi munosabat bildirmadingiz der ekanman, faqatgina shu kundalik reaksiyalar, kundalik postlar darajasida aytayapman-da.
Bu borada haqlisiz.
Umuman bolalarga diniy ta'limni cheklash bilan hech narsaga erishib bo'lmasligini yangi qonun loyihasi mualliflari ham tushunib turgan bo'lsa kerak. Qonun loyihasi mualliflari shu kundagi din peshvolarining mutlaq ko'pchiligi dastlabki diniy bilimini sovet davrida hujralarda olganini ham bilsa kerak. Shunday bo'lganda, to'g'rimi?
Albatta, albatta. Bilasizmi, o'sha sovet davrida o'qiganman. Meni maktabdagi 10 yillik o'sha o'qishim sovet davriga to'g'ri kelgan. Va men ham o'sha paytda Abdurahmon domla degan bir mahallamizni domlasiga kechqurun shom tushganda haftiyakdan olib borib o'qiganman. O'sha alif b t s deb arab imlosidan tortib to o'sha haftiyakdan yana Qur'ondan 7dan birini tushirganmiz. Ya'ni o'sha qaysidir ma'noda kuchli bo'lmasa ham, kuchaytirilgan bo'lmasa ham, dastlabki yuzakiroq bo'lsa ham, o'sha ma'lumotni sovet davrida ham olganmiz. Lekin bu degani bizni mutaassib bo'lishimizga olib kelgani yo'q, mutlaqo. Shuning uchun haligi bir narsani cheklab, muddaoga, murodga yetib bo'lmaydi. Hatto bilasizmi, cheklangan narsaga qiziqish battar oshadi.
Shuni aytaman-da. Shuni aytaman. Sovet davrida qarang, sovet davrida taqiq bor edi va ana o'sha taqiqning kommunistcha mafkuraviy ideologik asoslari bor edi va ana o'shanday sharoitda ham odamlar o'zlariga kerak narsani topgan. Hozir ana o'shanday asoslar yo'q. Hukumat bunday taqiq bilan nimaga erishmoqchi?
Bilasizmi Sarvar aka, nimani tayoqni ikkinchi tomoni ham bor. Ikkinchi tomoni ham bor. Biz o'sha jamiyatda berilgan diniy erkinliklardan sog'lom dinni, haqiqiy dinni bera oldikmi? O'sha erkinliklardan foydalanamiz. Yoki bo'lmasam o'sha mutasabbiqlikka berildikmi? Yoki bo'lmasam butunlay haligi nima deydi? Dinni nihoyatda tor doirada tushuntira boshladikmi? Shuning uchun mana tayoqning ikkinchi tomoni degani haqiqatan ham dunyoviy ilm, dunyoviy fan, dunyoviy o'sha haligi ishlar ma'lum ma'noda meni nazarimda, men bir yozuvchi sifatida kuzatuvchi odamman. Oqsayotgandek hamma narsa, hayotdagi hamma narsa din prizmasidan turib qaralayotgandek va baholanayotgandek taassurot qoldira boshladi. Hamma joyda ham emas, lekin mana shu masala kuchayib ketdi. Ehtimol hukumat mana shu masalani me'yorlashtirish uchun shu ishga bosh qo'shgandir. Shu ishni boshlagandir, lekin men o'ylaymanki, taqiq yo'li bilan bu ish amalga oshirib bo'lmaydi. Buni qandaydir sog'lom yo'llari bilan, yechimlar bilangina maqsadga erishishim.
Bu masalada o'tgan haftada bir debat o'tkazdik, o'shanda ham siz hozir aytgan fikrga o'xshash fikr mendan ham chiqdi shekilli. O'sha jamiyat o'sha diniylarga va dunyoviylargagina bo'linib qolganday va uchinchi lager yo'q deydi. Shu nuqtai nazardan tushunsa bo'ladi. Lekin qarang, ko'pchilik davlat noqonuniy diniy ta'limni taqiqlar ekan, ayni paytda masjidlarda qonuniy ta'lim berishga ruxsat bersa bo'lmaydimi degan savolni o'rtaga tashlayapti. Bunday fikrni yozuvchi Nurullo Otaxonov ham kuni kecha bildirdi.
Qayta-qayta aytayapmiz. Taqiqlash bilan biron yaxshi natijaga erishilgan bo'lsa ekanki, yana davom etsa taqiqlash. Yo'q. Tajribadan kelib chiqib qaradingmi, ijobiy natija bermayaptimi? Tamom, to'xtatish kerak. Bu mayli bir tajriba sifatida qo'llab ko'rding. Lekin ijobiy natija bermadi. Chunki diniy ehtiyoj bu ovqatga bo'lgan ehtiyojdan kuchli ehtiyoj. Bu qalb ehtiyoji. Chunki yashash tarzini ehtiyoji. Xo'p, mana masalan, davlat yo'li bilan bular har xil oqimlarga kirib ketadi deb xavotir oladigan bo'lsang, sen o'zingga qarashli bo'lgan maktablarda o'qitgin. Masjidlar ham davlatga qarashli, imomlarimiz davlatga qarashli, shu davlatda yashayapti, shu mamlakatda yashayapti, shu siyosatga xizmat qilyapti. Shu imomlar har bir masjidda maktab ochib qo'y bo'lmasa, oqimmas-ku masjid. Agar oqimdan hayiq qilib diniy ta'lim to'silayotgan bo'lsa-da, bitta mana shu yerda ham haqsizlik bor.
Mana Nurullo aka shunday fikr bildiryapti. Siz nima deysiz shunga?
Endi bilasizmi, meni nazarimda qarang, bir qancha yo'llarda sinab ko'rish kerak. Mana hozir o'ylayapman-da buni. Maktabda din tarixlarini o'tish mumkin. Din tarixi maktabda. Va keyin siz aytayotgandek, ehtimol o'sha masjidlarda ham, imomlarda ham o'sha darslarni berishni yo'lga qo'yish mumkindir. Lekin baribir juda katta nimani qamrab ololmasa kerak, masjidlardagi o'sha imomlarning nimasi, imkonlari qamrab ololmasa kerak. Lekin baribir o'sha barcha narsani jamiyatni tarixini bergandek, dinni tarixini ham baribir o'rgatish kerak. Shuning uchun maktabda darslarni qo'yish kerak. Ya'ni aynan o'qituvchilar o'tish kerak bu narsa. Va bilasizmi, hamma gap o'sha o'qituvchini, hamma gap o'sha imomni saviyasiga bog'liq. Bizda bilasizmi, eng yaxshi narsani ham yomon qilib berish mumkin. Eng yaxshi narsani ham yomon qilib berish mumkin. O'qituvchini, o'sha dars berayotgan ma'ruzachini, vazxonni, imomni darajasi nihoyatda mumkin. Bu borni bor qiladi, borni yo'q qilishi mumkin, yo'qni bor qilib ko'rsatishi mumkin. Shuning uchun saviya masalasi haqida gaplashish kerak.
Boshqa dinlarga betoqatlikni emas, toqatlilikni o'rgatadigan darslar bo'lishi kerak.
Umuman albatta toqatli bo'lish kerak. Dunyoda biz faqatgina musulmonlardan iborat emas-ku. Dunyoda 8 milliard odam bo'lsa, 1.5-2 milliardga yaqini musulmon deydi. 6-6.5 milyardı başka dinlerge mahsup yok ki umuman ateist ve başka yönelişlerde ya adamlar buluşu mümkün. Bunlar da hem uşa manfaatları var. Onlar bile geliş gerek. Ya İslam dini, tatullik dini diyemiz, taleratlik dini diyemiz, teçlik dini diyemiz. Bas şundayken Maraşı tamamen hem kuruş gerek. Yani özümüzde, havuzumuzdaki Ali havuzdaki telle balıkçaki uşa kalmasligimiz gerek. Başka dünya karışlar var. Başka dinler var. Başka hayatlar var. Başka insanlar var. Onlar hem siz bizde yaşaçlık aklıydı. Şunun için Maraşı saviye meselesi. Din tarihinden ders veriyorken uktuğunu, ya ki bu mesela masjidlerdeki imamlardır seviyesi. Nihayette mühim. Bana bugün Facebook'ta var Allah durup, bir uşa vaz okuyorken bir uşa mülle ayeti yaptı. Size hep gözü çüşkendir ihtimal. Nema dedi, bugün bana bugün gözüm çüştü. Kitaplarda, ha, kitapta burada okuşa vermeyin diye.
bu şu kadar uyat bayanat ki, şu kadar şarmandali bayanat ki, bilmiyim ben. Men hatta kiritsem mi deyip öyle birden yok dedim. Bu muhakemeye arzidigen gap emas da endi u.
Harvara ki aynen bana şu derste muhakemeye arzidi. Çünkü köpçülüğünün seviyesi şu derecede. Köpçülük okutucularının seviyesi şu derecede. Mektep okutucularının, üniversite okutucularının, imamlardır köpünüz. Bana eşitemem bence de bu. Türk dilini bileme, Türkçe eşitemem, Azerbaycançı eşitemem, ilahiyatçılarda imamlarını, Rus dilini bilemez, Rusça eşitemem, Tatar alımlarını. O yerde o şey İslam dini, umuman din, bu türlü başkaca balans seviyede etkizler. Ha bizdekilerde köpçe, ha mesela yemez elbette.
Tomoshabin yapnima haqda ketayotganini aytib qo'yay. Bir mulla aytayaptiki, birovga zinhor, bazinhor kitob berma, kitob berish bu ahmoqlik deyapti. Lekin birovdan olsang qaytarib berma, u kitobni qaytarish ahmoqlik deyapti. Bu nima degani bu?
Ya qo'yib ketayapti. Sarvar aka, ayolingni birovga berib
turmaysan-ku. Ha, shu darajada aytayapti.
Paralellizm nima? Nahotki kitob bilan ayolni shunaqa qiyos qilish mumkin bo'lsa, buning uchun saviya qay darajada bo'lish kerak? Saviya to'piqqa ham chiqmaydigan bo'lish kerak buning uchun. Aynan Sarvar aka, mana shu narsa so'kinchga ham taqidga ham arzimaydi deymiz. Biz man munaqqidman, ayni paytda ko'pchilik adabiyotlarda ko'pgina badiiy asarlarda so'kinchga tanqidga arzimaydi deb indamay kelamiz. Lekin shular bosib ketyapti hamma narsa. Asosiy rolni kayfiyatda shular yaratyapti. Bizda adabiyot dunyomizda ham xuddi shunday. Saviyasi to'piqqa chiqmaydigan asarlar o'qilyapti. Minglab nusxalarda, 10 minglab nusxalarda chop etilyapti va bular haqida gaplashilyapti. Saviya haliginday. Boyagi mullaning ham saviyasi shunday. Bu aytayapsiz, tanqidga arzimaydi, olib chiqishga arzimaydi deyapsiz. Lekin shular hal qilyapti. Agar shunday bo'ladigan bo'lsa, bilasizmi? Mana Turkiyada bir ilohiyotshunos olim aytayapti. Bugungi kunda deydi, odamlarni dindan qaytarayotgan, islomdan shashtini tushirayotgan nimalar qavm bu ateistlar emas. Ko'proq dindor qavmlarda o'zi deydi.
O'zlari,
o'zlari bilan. O'zlarining saviyalari bilan, o'zlarining yashash tarzlari bilan,
bayonotlari bilan, bayonotlari bilan, va'zlari bilan, haqoratlari bilan keyingi paytlarda bir halim, qarangda, halim imom qolmaganday. Hammasi qavmga sen deb murojaat qiladi. Juda ko'pchiligida, xo'p, hozir malomat ostiga qolib ketmay, men har holda internetda o'sha yozuvlari tarqalayotgan imomlarni juda ko'pchiligi qavmga sen deb murojaat qiladi. Qavmga tanbeh beradi. Tushunmadim bu. Olim degan, imom degan halim bo'yichidi-yu, Ulug'bek, ha?
Shunday. Shunday bo'lish kerakki, mana Rumeyni ichindadir asarida ham shunday nimalar keladi. Yahudiy odam qana qilib musulmon bo'lganligini. Va chunki u musulmon odamni axloqini ko'rib, baland darajasini ko'rib, baland insoniyligini ko'rib, yahudiyni o'sha islomni qabul qilganligi haqida gapiryapti. Ko'ryapsizmi? Saviyani o'zi namuna bo'lyapti. Darajani o'zi namuna bo'lyapti. Ha, inson bu realist, inson kuzatuvchan. Biz insonlarga ko'p haliga past baho berib qo'yamiz ko'pincha. Ular kuzatadi. Bu inson qanday yashayapti? Nimalarga e'tibor beryapti? aytgani bilan qilayotgan ishi birmi yo ikkimi? Shunga qarab xulosa chiqaradi. Ayniqsa yoshlarimiz.
Men hatto ba'zi voizlarni qandaydir kuchlarni bir provokatorimi deb o'ylaymanda islomga qarshi ishlatilayotgan. Go'yoki islom nomidan gapiradi, lekin ana o'sha din islomga qarshi provokatsiya qilayotgandek-da.
Hamma gap shunda-da, islom dini niqobini kiyib oladi-da, aslida ichida hech narsa o'zgarmagan bo'ladi. Gapirayotgan gapi va qilayotgan ishlari bir-biriga zid bo'ladi. Niqob bu yerda xolos. Va qandaydir siz aytgandek, qandaydir bir siyosiy kuchlarni ham ta'siri borga o'xshaydi. Odam his qiladi bu narsalar. Ya'ni men bilasizmi? Mana Qur'on hozir mana stolimning ustida turibdi men. Har bir necha yilda bir takrorlab o'qib turaman. Insonni saviyasiga, insonni niyatiga bog'liq bo'lib ochiladi. Bir she'rda bir shoir aytgan edi. Bir kitob haqida, bir kitob haqida, bir xudo haqida, bir Alloh haqida ming bitta kitob, qayib to'g'ri Qur'onning ichindaman men. Ya'ni ming xil talqin. Qaysi to'g'ri Qur'onning ichindaman deyap. Ya'ni bilasizmi? Bu yerda o'sha inson agar niyati ezgu bo'lsa, niyati ezgu bo'lsa, Qur'ondan ezgulik topadi.
Hammasi niyatga bog'liq.
Oyatlar borki, mana Aloviddin Mansurda sharhida o'qiyapman men oxirgi nimasini. Aloviddin Mansur sharhida. Shunaqa sharhlab ketyaptiki, chunki nimani sharhlovchining o'zi ezgu qalbga ega va juda katta bilimga ega. Nafaqat diniy bilimga, balki o'sha dunyoviy bilimga ham ega. Va shundan kelib chiqib insonni, jamiyatni yaxshi biladi.
Adabiyotni ham, adabiyotni ham katta do'st, katta do'sti edi Aloviddin aka.
Tilni ham yaxshi biladi va shundan kelib chiqib shunday shaxlaydiki, uni boshqa odam bo'lsa, niyati ezgu bo'lmagan, qalbi yovuzlikka to'lgan odam bo'lsa, u yerdan yomon xulosalar chiqaradi. Bu shaxlovchi esa ezgu xulosalar chiqaryapti. Men hozir yana qaytadan o'qiyapman, birorta bir hayotiy nimaga ezgulikka zid keladigan joyni topmayapman. Ko'ryapsizmi? Bu yerda shaxlovchi ham nihoyatda muhim. Shuning uchun men bekorga aytayotganim yo'qman. Qur'onni nomidan, dinni nomidan odamlarni oldiga chiqib vaz o'qiyotgan mullalarni, imomlarni, Qur'onni sharhlovchi, o'sha sharhlovchilarni saviyalari nihoyatda baland bo'lish kerak va shu bilan birga qalbi ezgulikka, insonparvarlikka moyil bo'lish kerak. Dunyo qarashlari keng bo'lish kerak. Diniy va dunyoviy ilmlardan xabardor bo'lish kerak. Mana shundagina kutilgan natijalar bo'ladi. Nima uchun kutilgan natijalar bo'lmayotganligi sababi shunda. Chunki odam 10 ta odamni oldiga chiqib vaz o'qiyotgan odamni saviyasi, u mulla bo'ladimi, o'qituvchi bo'ladimi, munosib emas.
Bayroq 5 daqiqa oldin bir imomni ana o'sha kitob to'g'risida aytgan bema'ni gapini esladingiz, keyin men ham ko'rganimni aytdim, hozir yana bir ikkita imomni eshitamiz. Yozuvchi bo'lganingiz uchun, ona tilimizning jonkuyari ekanligingizni bilganim uchun bir diniy voizning bayonotini eshitamiz hozir.
Men jannat hissam. Men til bilmayman. Arab tilini bilmayman. Buni bu haqda siz bosh qotirmang. Odamlar qiyomat kuni hamma tiriladi. Hamma o'zini tanasi bilan tiriladi. Hamma o'zini yuzi bilan, o'zini tili bilan, ammo hammani tili arab tili bo'ladi. O'rganish shart emas, jannatga kirganlar to'garakka borishmaydi. Arab tilini bilib kirishadi.
Rustamjon domla deb tanilgan bu internet voiz bu gapidan oldin yana bir gapni aytgan.
Arabni yaxshi ko'rishlik sunnat. Uchta vaj bilan. Birinchisi, Qur'oni Karim arab tilidan nozil bo'lganligi uchun. Ikkinchisi, men arab bo'lganim uchun degan ekanlar Alloh. Uchinchisi, jannat tili arab tili bo'lganligi uchun. Bo'ldi.
Bu bayonot tarmoqda paydo bo'lganiga 3-4 yil bo'lib qoldi va men biron marta ham shu paytgacha suhbatlarimda bu masalaga tegingan emasman. Birinchi marta shu Rustamjon domla degan ismni ham birinchi marta tilga olyapman. Bugun ham teginmagan bo'lardim, biroq xuddi shu mazmundagi yana bir bayonotga ko'zim tushib qoldi.
eng qiziq gapni aytaymiz deyman shu yerda. Biz o'lamiz-ku xudo xolasa. O'lamiz shu yerda. Shu o'lishimizni arab qaytaramiz. Mana tillar qoladi bu dunyoda. Dunyoda qoladi bu tillar. O'zbek tili, ingliz tili qoladi. Hamma arab tiliga o'tadi. Jannatga ham arab tilida kiramiz. So'roq savolam arab tilida bo'ladi. O'z-o'zini arab tilini biladigan bo'lib qolasiz. Bu o'zbek tilidan hozir beriladigan nisbiy bir muddat foydalanish uchun yer yuzida o'zimizcha kashf qilgan tillar xolos.
Surishtirsam, bu ham yangi bayonot emas ekan. Biroq bayonotlarning eski yangiligi masala mohiyatini o'zgartirmaydi. Ulug'bek, men sizni bu ikki domla bilan diniy bahsga kirishishga chaqirmoqchi emasman. Bas shunday bayonot berayotgan ekanlar, qandaydir asoslari bordir ularni ham. Sizda hech qanday e'tiroz uyg'otmadimi bu bayonotlar?
Yo'q, e'tiroz ma'nosida bilasizmi? U Qur'onda ham aytiladi, o'sha sahih hadislar deb aytilgan hadislarda ham aytiladi. Alloh taolo sizni amallaringizga va niyatlaringizga qaraydi deydi. Insonni qandayligi uni amaliga qarab baholanadi deydi. Tiliga qarab emas. Qoraversa, qolaversa bu aytilayotgan gaplar meni nazarimda o'sha nima deydi? Bular Qur'onda yo'q. Men ko'zim tushmaganman. O'zim tushmaganman. Bular o'sha qandaydir bir kuchlarni ta'sirida yozilgan o'sha matnlardan olib aytilayotgan gaplar bo'lishi mumkin. Yaratgan Alloh taolo inson bilan ma'lum bir tilda gaplashishga muhtoj emas. Tilsiz gaplashadi. Tilda hojati yo'q, kerak bo'lsa. Qolaversa, yaratuvchi shuncha xalqlarni, shuncha irqlarni, shuncha tillarni yaratdi. Qolaversa, islom dini 1400 yildan ko'proq vaqtdan beri mavjud. Ungacha odamiy zot bor edi, 100 minglab yillar davomida yashagan. Hammasi arab tilida gaplashdim. Birorta tilda men birortasidan ustun qo'ymayman.
Yo, men tushunmaganim o'zbek tiliga, o'zini ona tiliga bu qadar bepisandlik, eng kamida beadablik emasmi? Shaxsan menga og'irdi mana shu narsalarni eshitish. Boshqani tiliga. Endi Xudo har narsaga qodir. Men o'zbekcha gapirsam ham tushunaveradi deydigan desa bo'lmaydi menda shuni chulchicha gapirsang ham. Xudo qodir tushunishga. Yo'q, arabni hurmat qilishimiz kerak, arabga muhabbat qo'yishimiz kerak. Men shuni shaxsan men tushuna olmayapman-da. Va o'z ona tiliga bepisandlik uyat hisoblanyapti deb qabul qilyapman men.
Albatta, bu bepisandlik birorta tilga bepisand qarab bo'lmaydi. Hamma tillar yashashi kerak.
Ayniqsa ona tiliga deng.
Ayniqsa ona tiliga. Biz o'sha arab tilini ham o'sha mutaxassislari, din bilan shug'ullanuvchilar mukammal bilsa shuni o'zi yetarli. Hammani o'rganishi, hammani bilishi mutlaqo shart emas. Chunki o'zbek millati ham kichkina millat emas, salkam 50 million aholi o'zbek tilida gaplashadi. Turkiy tillarda 250-300 million aholi gaplashadi. Har holda men o'zimni tilimda gaplasam 200-300 million odam yarmini bo'lsa ham tushunadi. Bu bugungi kunda qiyos qilinganda bu katta til hisoblanadi. Bu jiddiy til hisoblanadi. Albatta arab tilida 450 million aholi gaplashadi. Nisbatan 1.5 barobar ko'p turkiy tillarga nisbatan. Lekin bu degani faqat arab tiligina kechadi hamma joyda. Boshqa tillar 2-chi, 3-chi, 10-chi darajali tillar degan nimaga olib kelmaydi. Va umuman bu yerda o'sha manfaat, bilasizmi? O'sha bu yerda ham psixologiyaga tushadigan bo'lsangiz, manfaat yotibdi, xolos bu yerda. Aynan o'sha bazlar orqali tirikchilik o'tadi. Bu bir. Ikkinchidan, o'sha arab dunyosiga o'sha xushomadgo'ylik qilib o'sha jannat ilinji bor, jannat ta'masi bor. Mana bu tomonlar bor. Agar psixologiya tushadigan bo'lsa shu tomoni bor. Bu yerda manfaat yotibdi. Ham dunyoviy, ham uhroviy ma'noda manfaat yotibdi bu yerda. Ana shundan kelib chiqib, sodda odamlarga mana shunday haliga vazlarni o'tkazishmoqchi bo'lyapti.
Bolalarga dini ta'lim berishga qarshi bo'layotgan tomondagilar o'qining o'zishiga domlalarning hozir eshitganimizga o'xshash bayonotlari ham sabab bo'lyapti va shuning uchun bir ana o'sha sabablar to'g'risida ana o'sha sabablarga bir illustratsiya tariqasida eshittirdim. Bir tomondan ha, qarangda Ulug'bek, bir tomondan musulmonlik, boshqa tomondan o'zbeklik. Nahotki bu ikkisi bir-biriga zid tushunchalar bo'lsa, agar chindan shunday ziddiyat bo'lsa, uni qanday bartaraf etish mumkin?
Xo'p, bilasizmi? Men 93-yilda bir ikkita kitob tarjima qilganman. Bittasi ichimdagi ichimdadir, Jaloliddin Rumiyni, ikkinchisi Usmon Turonni Turkiy xalqlar mafkurasi degan kitob. Mana bu kitob. Bu kitob 1-2 yil oldin yana 1000 nusxada chop qilindi. Bu yerda Turkiy xalqlar, turkiylar jahonda eng ko'p haligi imperiyalar qurgan, katta mamlakat, davlat qurgan millat hisoblanadi. 16-17 ta imperiyasi jahon miqyosida juda mashhur. Boshqa birorta millat bu darajada qurgan deyilmaydi. Bu yerda asosiy narsa nima? Nimaga buni aytayapman? Turkiy xalqlar o'sha islom dinini tanlaganda undan oldin boshqa dinlarga o'tish imkoni bo'lgan, takliflar bo'lgan. Masalan, moinlik diniga, buddaviylik diniga. Lekin bular turkiy xalqlarni tabiatiga zid bo'lganligi uchun, ularda mutelik kuchli bo'lganligi uchun turkiy xalqlar buni qabul qilmadi deydi. Aynan islom dinini qabul qildi, chunki turkiy xalqlarni o'sha jangovar ruhiga mos bo'lganligi uchun, o'zini ifoda qilishga muvofiq bir din bo'lganligi uchun turkiylar o'z vaqtida islom dinini qabul qildi deydi. Va shundan keyin o'zligini namoyon qildi deydi. Ya'ni bu yerda o'sha diniy mafkura, din o'sha millat bilan uyg'un kelganligi, millatni tabiati bilan uyg'un kelganligi va o'zini samarializatsiya deydi, o'zini ifoda qilishga imkon yaratganligi haqida gapiradi.
Demak, din bilan millat o'rtasida hech qanday ziddiyat yo'q, ziddiyatni yaratayotgan ana o'sha bilmayman qandaydir bir chala savatlar shaklida.
Aynan shunday, bid'at, siz aytayotgandek chala savatlik, dinni yaxshi bilmaslik. Mana Sarvar aka, oddiy men yuqorida bekorga aytmadim. Turkni oling, Ozarbayjonni oling, Tatarlarni oling, u yerdagi imomlarni, ilohiyotshunos olimlarni, dinshunoslarni oling, saviyalarni biz biznikilar bilan bir qiyoslab ko'ring. Bir qiyoslab o'rganing. Juda katta farq bor. Biznikilar xuddi cho'pchak aytayotganga o'xshaydi. Qo'rqitishadi. Ha, bu insonni qo'rqitish bilan, cho'pchak aytish bilan bugungi kunda unga ta'sir qilib bo'lmaydi. Hozir odamlar internet zamonida, axborot zamonida yashayapmiz. Kitob ko'rgan odamlar bu. U cho'pchaklar bilan nima qilib bo'lmaydi. Men dinni aytayotganim yo'qman cho'pchakda. Bular din, haqiqiy din bir tomonda qolib, o'sha dinni yonida yaratilgan cho'pchaklardan dars beryapti. Bu pseudo din.
Afsuski.
Pseudo din. Hamma gap Sarvar aka mana shu yerda. Hamma balo shu yerda, hukumatdan bekorga tayoqning ikkinchi uchi deganim shu. Mana shu
tomondan
paydo bo'la boshladi.
Bir tomondan pseudodin, bir tomondan pseudodin, soxta din, yolg'on din, ikkinchi tomondan glamur din ham paydo bo'lgan. Glamur din. Ana o'sha tashqi atributlarga berilish va tashqi atributlarni din deb tushunish va shuni taqdim etish modasi paydo bo'lgan. Xullas, nima bo'lganda ham suhbatimiz shu yerga kelganda tomoshabin ham bugungi suhbat mavzuini millat tuprog'ining yuvilib ketayotgan hosildor qatlami deb belgilarganim sababini tushunib bo'lgan bo'lsa, tushungan bo'lsa kerak. Millat tuprog'i deganimda yerni emas, milliy qadriyatlarni nazarda tutyapman aziz tomoshabin. Til o'sha qadriyatlarning eng asosiysi bo'lsa, endi boshqa mavzuga o'tamiz Ulug'bek aka. Joy nomlari millatning shu hududda asrlar osha yashab kelayotganiga hujjatdir. Suhbatga tayyorlanayotib, sizning kechagi vatan nima o'zi va u qayerda degan esseyingizni o'qib chiqdim.
Vatan uydan, ota uyidan boshlanib, oxiratga qarab ketadi. Har kim o'z darajasida vatanni anglaydi. Kimdir o'sha ota uyida, juda nari borsa, mahallasida qolib ketadi. Ya'ni, vatan deganda mahallasini, qishlog'ini, urug' aymog'ini yu viloyatini tushunadi. Kimdir yuksak parvoz qilib, dunyoni vaqtincha bir vatan tutib, oxirat ekinzoriga hozirlik ko'radi. Lekin baribir, bularning bari vatanni anglash kuchi, salohiyati uyda, ota uyida qo'yilgan tag devordan boshlanadi. Chunki asos ana shu yerda qo'yiladi.
Kecha Facebookda e'lon qilgan esseingizdan parcha edi. Esse tug'ilib o'sgan yurtingizga qilgan safaringiz to'g'risida. U yurtning rasmiy nomi Marhamat. Marhamat tumani, Marhamat shahri. Biroq siz esseda bu so'zni, Marhamat so'zini biror marta ham ishlatmagansiz. Yurtning tarixiy nomi Mingtepani esa 12 marta tilga olgansiz, sanab chiqdim. Vatan degan tushuncha tartibiga joy nomlari ham kiradimi?
Albatta kiradi. Albatta kiradi. Bu toponimlar, joy nomlari o'sha xalqni kechmishi bilan, o'tmishi bilan, yashash tarzi bilan nima uchun qo'yilgan bunday? Mana Mingtepani olaylik. Mana ishlatmadim, atay ishlatmayman. Chunki nima qilaylik? Bong urdik. Hatto Muhammad Yusuf ham Mingtepani ataylik o'z nomi bilan deb she'rlar yozib, yonib kuyib o'tib ketdi. Men bir qancha maqollar yozdim bu borada. Hatto o'sha yaqinda nashr qilinishi kutilayotgan to'rt ko'cha romanida butun boshli bir sahifalar bor shu nima masalaga bag'ishlangan. Nima uchun Mingtepa ekanligi? U yerda o'sha dushmanga qarshi kurashgan qal'ani, o'sha muborak qal'ani, qahramon jangovar qal'ani qoldiqlari tepalarda hosil qilgan. Tushunyapsizmi? Bu yerda o'sha vatanni dushmanga, yovga qarshi kurashishi ham jamojam bo'lib turibdi bu nomda. Marhamatda esa Nikolay podshoni kelib Mingtepani o'qqa tutib, axiri ozgina qolgan aholisini marhamat qilib kechirgani bilan bog'liq haqoratomiz nomdir. Bas shunday ekan, har bitta nomda o'zini tarixi bor. Bizga qaysi biri kerak? Bizga Mingtepa kerak. Chunki bu birinchidan 2000 yillik nom. Birinchidan juda qadimgi nom. Ikkinchidan bu bizni o'zimiz xalqimiz qo'ygan nom. Nega biz haligi bosqinchi qo'yib ketgan nomni hazar qilmasdan ishlatib yurishimiz kerak? Bas shunday ekan, garchi biz yozdik, qo'limizdan kelgan yozuvchini qo'ldan nima kerak? So'z bilan ishlash kerak.
Rasman ariza yozilganmi? Yoki shu publitsistik maqolalar darajasidagina qolib ketdimi?
Yo'q, marhamatda Ortiqxon aka Husanov degan juda otashin, hali yurtparvar inson bor. O'sha rasmiy idoralarda ham deputat bo'lib xizmat qiladi. Yurtga xizmat qiladi. 72 ga kirdi hozir. Shu odam bilan gaplashganimda bunday arizalar yozilgan, bir emas, bir necha marta yozilgani haqida aytadi.
Lekin javob yo'q.
Lekin javob yo'q.
Gapni joy nomlariga burishim bejiz emas. Joy nomlari ham millat tuprog'ining yuvilib ketayotgan hosildor qatlamidagi muhim minerallardan biri.
Bo'zni bo'ston, To'ytepani Nurafshon qildigu, endi Qiziltog'ni Krasnogorsk deyishganiga xafa bo'lib yuribmiz. Aslida bular mohiyatan bir ish. Turkiy nomlarni boshqacha tildagisiga almashtirish.
Shahnoza Savatovaning 28-iyundagi postidan parcha eshitdik. Shahnoza Savatova o'z postida adabiyotshunos olim, yaxshi shoir Rahimjon Rahmat joy nomlari himoyasiga oid bir necha marta chiqish qilganini eslagan. Shu mavzudagi postlaridan birini Rahimjon Rahmat bundan 2 yil muqaddam yozgan edi.
Noroziman. Demak, bizning mahalla fuqarolar yig'iniga qarashli 4 ta qishloq nomi quyidagicha o'zgartirilyapti. Qirqlar 3 bo'lakka bo'linib, Zarafshon, Mumtoz va Hikmat deb atalyapti. Kichik Amirobod, Kimyogar va Sadaf deb atalibdi. Yangi qishloq, Orol va Hosil, Musabek, Maftunkor, Iqbol va Zilol.
Rahimjon Rahmatning postidan parcha eshitdik. Rahmatjon bu mazmundagi postlarni juda ko'p yozdi. Boyaroq studiyaga kirib kelishdan oldin Rahmatjon bilan gaplashdim. Ataylab yani nima bo'ldi ekin, hozirgi vaziyat qanaqa ekin deb. Tarixiy nomlar yo'qolishining yoki ularni yo'qotishning mexanizmini aytib berdi. Ulug'bek aka, masalan dedi u. Yanımızdaki 2000 kişilik Eşanbuva kuşlağı 3 mahalleye bölünüp, 3 elesine alakıda gelip çıkışı Farsça namlar verildi. Neticede Eşanbuva yok alıp kaldı. Eşanbuva degen nam yok alıp kaldı. Kışlağ durdu, 3'te mahalleye azradı. Şübülen yok. Eşanbuva degen tarihi nam yok. Kandı sadaf mı, madaf mı degen bir narsalar. Yazıcı Nurullah Ataxonov Ozod Nazardagi bir suhbatimizda o'tgan o'z qishlog'ining ikkita otini o'zgartirilganini achiq bilan gapirgan edi. Nurullah aka bilan kecha gaplashdim, ataylab so'radim, nima bo'ldi o'sha gap desam, bitta eski nomni qaytarib tiklab qo'yishdi dedi, ikkinchisi o'zgartirilgan bo'yicha turibdi endi. Qo'shaloq nomli qishloq shuni bittasini o'zgartirib qo'yishdi. Ulug'bek qarang-da, Rahimjon Rahmatdi, Nurullo Otaxonovdi, qishloqlari nomiga qorovullarni qo'ldan ham hech narsa kelmayapti-da, qorovuli bor qishloqlar ular. Rahimjon Rahmat qorovul, Nurullo Otaxonov qorovul, lekin qorovuli yo'q qishloqlar qancha? Yo, joy nomlarini saqlash vazirligi tashkil qilish kerakmi? Yana bitta vazirlik. Nima bo'lyapti o'zi?
Bilasizmi? Joy nomlari mana o'zgartirilyapti-yu, mana men o'tgan yili bir yil bo'ldi, nimaga borgandim, Tojikistonga borgandim, O'ra tepaga Istarafshon deb o'zgartirilgan. O'sha adashmasam Bobur ham O'ra tepa deb ishlatadi, Istarafshon deb nima qilgan. Va juda ko'p nomlar, turkona nomlar u yerda tojik nomlariga o'zgartirilgan. Men tojikistonliklarni, tojiklarni tushunaman. Ya'ni o'zini milliy manfaatidan kelib chiqib shu ishni qilyapti. Lekin men o'zbeklarni tushunmayman. Ular qanday manfaatdan kelib chiqib turkona, o'zbekona nomlarni tojiklashtiryapti. Tojiklar turkona nomlarni tojiklashtiryapti. Men ularni tushunaman. Lekin o'zimizgilarni tushunmayman. Qanday qilib turkona nomlarni forslashtirish, tojiklashtirish mumkin? Axir shu xalqning nomi bilan, hayoti bilan, o'tmishi bilan bog'liq nomlar-ku. Ular chip chiroyli o'sha joyga yarashib turibdi-ku. Bo'z nimasi yomon? Bo'z degan so'zdan or qildik. Bo'ston emish. Nimasi yomon bo'zni? Necha yuz yildan beri bo'z bo'lib kelyapti. Yoki to'y tepa.
To'y tepani bilmayman 8-chi marta gapirayotgan bo'lsam kerak shu Ozod nazarda shunaqa alam qiladi menga Lapardey nomda u. Bu juda go'zal nomda. Shuni Nurafshon qilib qo'yishdi.
Matallar ham to'qilgan-ku shunda xalq nimalari to'qilgan, aforizmlar to'qilgan. To'y tepadan nariga o'tolmaydi degandek. Tushunyapsizmi, u to'y tepani nomi bilan xalqni og'zaki ijodida matallar ham to'qilgan, nimalar ham to'qilgan. O'sha aforizmlar xalq og'zaki ijodlari to'qilgan. Bas shunday ekan, bu ildizni bunday olib tashlasak 100 yildan keyin siz bilan biz o'tib ketamiz. Rahimjon Rahmatlar o'tib ketadi. Buni kim eslaydi? Demak bu yerda forslar yashagan ekansan.
Rahmatjon xuddi shuni aytyapti-da, boya xuddi shuni aytdi.
Ko'ryapsizmi meni? Beru shu haqida o'ylayman deman. Endi qarang, yana bitta joy nomlari haqida gap ketganda inson otlari haqida ham gaplashaylik. Odamlarga, yoshlarimizga, chaqaloqlarga qo'yilayotgan otlar haqida. Mana bu yerda Kaminani ota degan romani. Ota degan romani bu yerda hamma qahramonlarning nomi oti turkicha. Turkona, o'zbekona. Atay shunday qildim. U yerda shunday bir nima ham bor. O'sha otani nomidan aytiladigan bir gap ham bor. Bu qayerdan kelib chiqdi bilasizmi? Men universitetda dars berarkan talabalardan bir narsa so'raganda ismlaringni aytib keyin gapiringlar deyman, toki men keyin ularga ismlari bilan, otlari bilan murojaat qilishim uchun. 10 boladan 10 bola turib ismlarini, ya'ni otlarini aytganda 9-tasi yo arabcha yo forscha. Bittasi turkona. Hatto 15-20 bittasi turkona. Bunday bir o'yladimman. Bu bolalarimiz chet elga borib ismlarini aytsa, bu ismlarni qaysi xalqqa oidligini bilgan xalqlar bo'lsa, ularni eshitib turib, bular o'zbeklar emas, bular turkiylar emas, bular arablar va forslar deb o'ylaydi. Shunda men o'yladim, o nima qilish kerak? Shunda bir 5-6 yil oldin bir maqola yozdim, Facebookda e'lon ham qildim. Keyin xuddi shunday ishni Kanadada yashayotgan shoir do'stimiz, adabiyotchi do'stimiz Abdulohid Haydam boshlab qo'ygan ekan. Xuddi shunday ishdi. Ya'ni turkona ismlarni to'plab bir kitob qilish. Men bir maqola yozdim, bir 7-8 betlik va keyin bir 200-300 ta non to'pladim. Shuni men e'lon qilaman deb yuribman. Ehtimol Abduvohid hayitga berarman, qo'shib e'lon qilarmiz.
Abduvohid postlarida e'lon qildi, lekin bir
men ham e'lon qilganman, bir 4-5 yil oldin e'lon qilganman xuddi shunday maqolani va ismlarni. Keyin Abduvohidni ham ko'rdim, u undan ham oldinroqdan berib bu ishni qilib yurgan ekan. Qarang, keyin biz turkiy tilni nima g'arib deb o'ylaymizmi? Navoiy g'arib emasligini isbotlab berdi-ku. Xo'p, unda ham masalan o'sha nima deydi? Forscha, arabcha so'zlar bor edi. Ha, bor edi. Nima qilamiz? O'zlashgan so'zlar hamma tillarda bor. Qolaversa. Masalan, cho'lpon domla o'zini go'zal she'rini qorong'u kechada ko'kka ko'z tikib, eng yorug' yulduzdan seni so'rayman deb boshlanadigan go'zal she'rini bitta ham boshqa til so'z ishlatmasdan, yod so'z ishlatmasdan, sof turkiycha, turkona yozgan. Endi xuddi shunday narsani qarang. Xuddi shunday narsani mana ota romanida bitta ham boshqa ismlar yo'q, turkona ismlar bilan qahramonlar. Endi til nuqtai nazardan bundan ham kattaroq ish qilindi, ya'ni otadan ham kattaroq ish qilindi. Bu Isajon Sultonda Bilga degan romani. Bitta ham bosh arabcha, forscha so'z yo'q. Butun boshli roman, endi badiiyatiga men to'xtalmayman. Badiiyatida ehtimol bo'sh joylari bordir, boshqa-boshqadir, lekin til nuqtai nazardan yaxshi eksperiment qilin. Ya'ni bu romanda asosiy bahosi ham uni o'sha mana shunday eksperimentda deb o'yladim. Ya'ni butunlay boshdan oxir turkona so'zlar bilan roman bitildi. Bu taqsimga sazovor. Haligi yana bir namanganlik yozuvchimiz T harfidan butun boshli romanlar yozdi-ku, dastasini yozdi. Romanlar dastasi. Mayli, u yerda ham mazmun oqsaydi, lekin baribir turkiy tilini, o'zbek tilini imkoniyatlarini ko'rsatmaydimi bular? Bas shunday ekan, men o'sha maqolada yozganman, ismlar bilan, otlar bilan bog'liq maqolamda yozganmanki, albatta hech kim qarshi emas. Arabcha, forscha, boshqacha yunoncha ismlarga hech kim qarshi emas. Qo'ying, lekin oilada ikkita farzand tug'ilsa. Uzr. Oilada ikkita farzand tug'ilsa, bittasini siz qaysi millatga mansub bo'lsangiz, agar turkiy bo'lsangiz, o'zbek bo'lsangiz, o'zbekona, turkona ot qo'ying. Ikkinchisini xohlagan ismingizni qo'ying. Xohlang arabcha, xohlang forscha, xohlang yunoncha, xohlang inglizcha qo'ying. Shunda hech bo'lmasa 50% millat kimsan deganda otini aytganda bu millatni 50% u yoki bu millatga tegishli bo'lib turadi. Xuddi shunday o'sha millatni egasi masalan tojik bo'lsa, farzandi ikkita tug'ilsa, bittasini albatta tojikcha, forscha ism qo'ysin deb taklif qilaman. Tatar bo'lsa o'shanday tatarcha, ingliz bo'lsa inglizcha. Shunda o'sha millatga xoslik saqlanib qoladi. Bizni bejiz bunday har xil qilib yaratilmaganmiz, yaratilishdan. Bir insonni barmog'ini va tilini uchidagi izlar bir-biriga o'xshamaydi deydi. Bu ham har bitta nimani, hodisani o'ziga xosligini. Kamalak ham rangin bo'lganligi uchun, 7 xil va undan ko'p ranglarda tovlangani uchun go'zal. Insonlar ham o'zini madaniyati bilan, turfa madaniyati bilan, turfa tili bilan, turfa urf-odati bilan, dunyo qarashi bilan go'zal. Mana shuni unutmasligimiz kerak.
Boyadan beri aytilayotgan gaplarga ana o'sha dini voizlar yoki o'zlarini dini o'shunaqa dindor qilib ko'rsatishga urinadigan voizlarni lablariga uchiq toshib ketmasin. Bu yerda hech kim, masalan, islom diniga qarshi hech qanday gap bo'layotgani yo'q.
Albatta,
biz o'zbekligimizni saqlab qolaylik, turkligimizni saqlab qolaylik degan mazmunda gapiryapti Ulug'bek aka, menimcha.
Albatta.
Endi mana arabcha ismlarni aytyapsiz, e'tibor bergan bo'lsangiz kerak, shaxsan men e'tibor beryapman, jiyanchalar misolida-da arabcha ismlarni yangi bir to'plami paydo bo'lgan. Ilgari mutlaqo eshitmaganman unday ismlarni. Qayerdan top chiqishyapti bilmayman. Borgan sari nima bo'lib ketyapti? Kuchayib ketyapti bu tendensiya.
Tilimiz aylanmayapti u otlarni
aytish. Ha, bitta ismni ha deb aylantirib, uzr, sumak deyvoryapman-da men. U sumakka yaqin ism ekan u. Tilim kelyapti ana o'sha ismga.
Qizlarga Sumayro degan ismlar qo'yishyapti.
Ha, o'sha qaydi shekilli. Ha, o'sha qaydi shekilli.
Sumayro degan ismlar qo'yilyapti. Endi mayli, bilasiz, hech kim qarshi emas, lekin hech bo'lmasa qaysi millatga mansub bo'lsangiz, ikkita farzanddan bittasini o'z millatingiz nomini qo'ying. Ve bu juda yaygınlaşıp gidiyor. Juda tez yaygınlaşır. Eğer şu nomlarda koysa.
Ya şu işini tartıpki salışı mümkün. Bugün bitti küç var. Onun namı devlet. Onun namı hükümet. Şu aralaşsa bu mıydı mı şunge?
Albatta aralaşı gerek. Aralaşadigan vaxt keldi deb o'ylayman. Ehtimol men bu o'sha dini o'sha ta'limlarni cheklash bilan bog'liq qarorlar ham o'sha aralash bilan bog'liq bo'lsa kerak. Lekin yuqorida aytganimizdek, butunlay cheklash ma'nosida emas, qandaydir yo'llar qoldirib, qandaydir o'sha dini ta'limga intilayotgan, ehtiyoji bor qatlamda ehtiyojini sog'lom dinni beradigan yo'sinlarda tashkil qilish kerak. Butunlay taqiq bilan emas. Albatta. Meni nazarimda hukumat ham bu narsani juda chiroyli tushunadi va mana shunday chiroyli hal qiladi deb o'ylayman. Bu hukumatga xushomad o'ylaymiz, lekin bu darajada hal qilmasa endi u men bilmayman endi.
O'sha diniy ta'lim, diniy ta'lim, diniy ta'lim joy nomlari, kishilarning ismlari, kishilik ismlari mutlaqo nazorat qandaydir o'ylab ko'rish kerak bo'lgan narsa. Ozod nazarni tomosha qilyapsiz, yozuvchi Ulug'bek Hamdam bilan gaplashyapman. Keyingi paytlardagi postlaringizdan da e'tiborimni tortgan bir jumlani o'qiymiz endi.
Menga o'xshagan yozuvchining, ziyolining vazifasi eslatishdir. Olish olmaslik har kimning o'ziga tan.
Suhbatimizning boshida jurnalist Anora Sodiqova kecha jamoatchilikdan uzr so'ragani aytuvdim. So'raganini aytdim. Anora jamiyatdagi ters ko'rinishlar, oqsoqliklar, muvaffaqiyatsizliklar, muammolar, jinoyatlar, biz jurnalistlar burchimizni bajara olmayotganimiz, qo'rqoqlik qilayotganimiz oqibatidir deb yozg'irdi, jamoatchilikdan uzr so'radi. Men sizdan siz ham yozuvchi sifatida uzr so'ragan bo'larmidingiz deb so'rab xijolat qilmoqchi emasman sizni. Bas yozuvchining, ziyolining vazifasi eslatish deb hisoblar ekansiz. Boyadan beri aytganlaringizdan tashqari kimlarga nimalarni eslatgan bo'lardingiz?
Hop, bilasizmi? Uzr so'raysizmi deb so'raganingizda yo'q deb javob bergan bo'lardim. Shu ma'nodaki men yozuvchi sifatida o'zimda missiyamda nima deb bilgan bo'lsam, o'sha missiyani imkon qadar kuchim, sog'lig'im, fursatim yetgancha bajarib kelyapman deb o'ylayman.
Shu yerda men qo'shimcha qilaman. Shu yerda bir narsa aytaman. Bundan taqriban bir 10 yil oldin shu savolni bergan bo'lardim. 10 yildan beri yozuvchining missiyasi nima degan savolga o'ylab javob topgandayman va ana o'sha javobim uzr so'raysizmi degan savolni berdirmayapti.
Tushundim. Endi qarang, yozuvchining missiyasini men buni ko'p aytganman, yana modomiki masala shu yerga kelgan ekan, yana takrorlayman. Haqiqiy yozuvchi o'z davrini urib turgan tomiriga, shoh tomiriga tashxis barmog'ini qo'yib turgan tabib bo'lmog'i kerak. Va o'z davriga tashxis qo'yib berish kerak. Agar juda kuchli bo'lsa, davolash yo'llarini ham aytish kerak. Shuning uchun men ko'pincha tarixiy romanlar yozayotgan yozuvchilarimizni tanqid qilmayman, lekin ular ko'pincha ana shu davriga tashxis qo'yishdan qochib, tarixiy mavzularga qo'l urayotganlar ham bor. Bu birinchi navbatda yozuvchi o'zini davrini muammolarini, o'zini davrini, insonni, jamiyatini tarjima qilib berish kerak. So'zga, go'zal va titroqli she'rlarga, juda kuchli romanlarga, ziddiyatlarga, dardlarga, muammolarga to'la, og'riqlarga to'la romanlarga, qahramonlarga ko'chirib berish kerak. Shu ma'noda men kechirim so'ramayman deganining ma'nosi shu ma'nodaki, men shu davrimni nimaga qog'ozga, so'zga ko'chirish uchun ikkita roman yozdim men. Shukr qilaman. Biri Muvozanat, ikkinchisi To'rt ko'cha. To'rt ko'cha 20 yil davomida yozildi. Va shu yerda siz bilan men gaplashgan va gaplashmaganimiz nihoyatda ko'p masalalar. Shu xalqimiz boshidan kechirgan va og'riqlari, qonlari yuragiga oqqan muammolarni qalamga olishga qo'limdan kelgancha, albatta qo'limdan kelgancha harakat qildim. Mana shu ma'noda endi uni o'qib o'qimaslik, undan xulosalar chiqarmaslik o'quvchiga tan. Yozuvchini undan ortiqga kuchi yetmaydi. Shu davrini tarjima qilib berishni o'zi yozuvchini butun kuchini, butun umrini oladi. Siz aytayapsiz, o'sha 2 oydan beri o'sha mana bu masallarga post qo'ymabsiz deb. Shu ma'nodaki, meni kuchim, meni umrim manariga tarafga sarf bo'la yozgan edi. O'sha masallar o'sha yerda juda chuqur tahlil qilingan edi. Har holda men shunday o'ylayman. O'shaning uchun tinimsiz o'zini takrorlashga, tinimsiz reaksiya bildirishga insonda jismonan ham imkoni bo'lmaydi. Ko'pincha eshitib qolaman, yozuvchilar nima qilyapti? Bugun yozuvchi yo'q. Bugun cho'lpon yo'q, qodiriy yo'q deganda. Sen kitob o'qiyapsanmi o'zi? Kimni o'qiding? Desib deb savol bersiz, ikkita yo uchta nom aytadi. Biri qodiriyning o'tgan kunlari, biri o'tgan qoshibdi dunyoning ishlari.
Mana shu
yerda aytdimi, demak u kitob o'qimagan.
Uni ham 30 yil oldin o'qigan.
Ha, o'sha demak shu gaplarda aytdimi, shu javobda aytdimi, demak bu kitob o'qimaydigan odam bo'ladi. U dunyo ulardan keyin qancha o'zgardi? Adabiyot qancha o'zgardi? Sen bu zamon bilan hamqadam yurmas ekansan, shu zamonni tilga olgan yozuvchini ham tushunmaysan. Buni tushunish uchun senga juda katta dunyo qarash kerak, juda katta bilim kerak. Bu bilimga seni kaliting tushmas ekan, sen kira olmaysan u dunyoga. Mana shu ma'noda men o'ylaymanki, mana mustaqillik davri adabiyoti yo'q deb katta-katta olimlarimiz ham, xalq yozuvchi shoirlarimiz ham gapirib chiqqanda, men jahon adabiyoti jurnalida shularga javob berdim bir 5-6 yil oldin. Juda yaxshi adabiyotimiz bor. Faqat o'qimaysiz deb javob berdim va misollar keltirdim. Shuning uchun o'qish kerak, ham nafas bo'lish kerak, ham qadam bo'lish kerak. Shundagina bilan oldin zamonning muammolarini bilish kerak. Nimalardan iborat? Keyin shu muammolar asarda aks etibdimi, yo'qmi? Shuni bilish kerak. Buni uchun u dangasalik bilan, u 1000 yil oldin o'qib qo'ygan bagaj bilan baholab bo'lmaydi adabiyot. Bu tinimsiz o'qish degani, tinimsiz fikrlash degani. Chunki adabiyot juda rivojlanib ketdi, juda ilgarilab ketdi. Bu ilgarigi adabiyot emas, chaynab og'izga solib qo'yib yutib olsa bo'ladigan. Hozir o'quvchini o'zi ham fikrlashga majbur. Shuning uchun ko'p narsa o'zgargan. Bu yangiliklar bilan hamqadam yurish uchun ancha-muncha o'quvchilar nima dosh bera olmaydi. Shuning uchun o'sha eski adabiyotlarni maqtab, o'sha davrlar, u albatta maqtaladigan asarlar. Albatta o'tgan kunlar haqida, Qodiriy haqida butun boshlig'i men ham bir kitob yozdim, bir risola yozdim. Qodiriyga ergashgan o'sha zamonaviy adiblar haqida. U yashovchan nima, lekin adabiyot Qodiriy va Cho'lpondan, Navoiy yo Boburdan, Mashrab yo Olag'iydan iborat emas. Juda rang-barang adabiyot bor. Sababi Alloh yaratgan ijod, eng katta kitob hayot juda rang-barangdir. U bitta Navoiy bilan, bitta Tolstoy yo Dostoyevskiy bilan bitib qolmaydi u.
Tamam.
Mana shunga tayyor turishdi o'quvchining o'zi.
Charchamang, charchamang. Adabiyot shunosi olim, filologiya fanlari doktori, professor, yozuvchi va shoir Ulug'bek Hamdam bugun Ozod Nazarning mo'tabar mehmoni bo'ldi. Ulug'bek, sizga katta rahmat. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
Sizlarga ham rahmat. Sog' bo'ling.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ukraina poytaxti Kiyev shahrida Rossiya harbiylari tomonidan berilgan raketa zarbasi oqibatida 9 kishi halok bo'lgan. Bu haqda Ukraina Bosh prokuraturasi ma'lumot tarqatdi. Bosh prokuratura qaydicha, Kiyevga raketa hujumi natijasida 15 kishi halok bo'lgan, 37 kishi turli darajadagi og'irlikdagi tan jarohatlari olgan. Bosh prokuratura urush qonunlari va odatlarining buzilishi holati bo'yicha jinoyat ishi ochgan. Kiyev meri Vitaliy Klichkoning xabar berishicha, raketa bolalar tibbiyot muassasasi binosiga kelib urilgan. Kiyev shahar harbiy ma'muriyatiga ko'ra, gap Ahmaddet bolalar kasalxonasi haqida ketmoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyning so'zlariga ko'ra, Ahmaddet binosi vayronalari ostida odamlar bor. Halok bo'lganlar va yaradorlarning soni hozircha ma'lum emas.
Odamlarni qutqarish uchun barcha xizmatlar jalb qilingan. Rus zarbasiga nihoyat yakun yasalishi uchun butun dunyo o'z qat'iyatini ishga solishi lozim. Putin olib kelayotgan narsa qotillikdir. biz faqat bir bo'lganimizdagina haqiqiy tinchlik va xavfsizlikni qaror toptirishimiz mumkin. Rossiya o'z raketalari qayerga uchayotganini bilmasligi mumkin emas va o'zining odamlarga, bolalarga, insoniyatga qarshi barcha jinoyatlari uchun javob berishi kerak. Hozir dunyo sukut saqlamasligi, hamma Rossiyaning nima qilayotganini ko'rishi juda muhim.
Kiyevning Shevchenko tumanida 1500 metr kvadrat maydondagi yong'in o'chirilgan. Ukraina sog'liqni saqlash vaziri Viktor Lyashkoning aytishicha, Ahmaddebga qilingan hujum natijasida reanimatsiya, operatsiya va onkologiya bo'limlari binolari vayron bo'lgan. Hozir shifoxonadagi bemorlar poytaxtdagi boshqa tibbiyot muassasalariga evakuatsiya qilinmoqda. Vitaliy Klichkoning aniqlik kiritishicha, Ahmaddebga hujumda 16 kishi, jumladan 7 bola jarohatlangan. 15 jabrlanuvchi kasalxonaga yotqizilgan. Dushanba kuni tushdan keyin Kiyevni o'qqa tutish chog'ida urib tushirilgan raketaning qoldiqlari Dnepr tumanidagi tibbiyot muassasasiga tushib, 4 kishi halok bo'ldi, yana 3 kishi jarohatlandi. Ukraina ombudsmani Dmitriy Lyubenetsning aniqlik kiritishicha, shikastlangan bino Dnepr tumanidagi tug'ruqxonadir.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.